Atati athu akumwamba, icho ndicho cholinga chathu usiku uno. Tasonkhana pamodzi kuti tidzangokhulupirira Ambuye Yesu. Alipo ameneo pano usiku uno, amene akudwala ndipo akusautsika. Ndipo ife taupereka watu msonkhano wathu usiku uno kuchiritsidwa kwa odwala ndi osweka thupi. Tsopano monga momwe oyimba wangoyimba kumene nyimbo yokoma ija, kenako Yesu anabwera. Inu mutabwera poonekera kwa ife usiku uno Ambuye, ndipo mudzawachiritse onse amene akusautsika, ndipo pasakhale munthu wofoka pakati pathu usiku uno. Perekani izi Ambuye, ndipo mutithandize ife pamene tikuyang'ana kumawu tsopano kuti tikapeze chikhulupiriro chokwanira cha ora lino. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ndi andani amenewo? Pali magalasi pano amene wina wataya ndipo apezeka mu chalichi. Ngati munthu aliyense, ngati iwo ali anu, chabwino, iwo ali pano pa nsanja, pa guwa. Tsopano ine ndikudziwa kuti ambiri ali pa ntchito, ndipo iwo ayenera kuti azipita kwawo molawirira. Ndipo kotero ine sindiyankhula motalikitsa kwambiri. Ndipo kenako tikhala ndi mzere wa pemphero kuti tipempherere odwala. Chimenecho chindipatsa ine mwayi kuti ndikafikire pa zina za dzidzidzi zimene zakhala zili mchipinda. Ndawaona iwo pompano ndisanalowe, ndipo madzulo ano ena a iwo ndithudi ali moyipa kwambiri ndipo akusokoneza. Ndipo ine ndakhala ndikuyimba, inenso ndikupempherera odwala. Kuona dzanja la Ambuye wathu Yesu likuchiritsa odwala ndi osautsika, basi mmene iye alili odabwitsa. Tsopano sikambiri kamene ife timalowa mu misonkhano ya machiritso iyi, kufukwa kawirikawiri ife mzimu woyera umabwerapo ngati pali chadzidzidzi chilichonse, ndi kudzachizindikira icho mwachangu, ndi kuchitenga icho ndi kuyankhulapo china chake cha icho. Ndiye ena onse a iwo bwanji, ife basi mwina mwake si china chake choti chayipa kwambiri. Kotero ife timangozidutsa izo. Ndipo ine ndinaganiza pokhala kuno kawiri lero zikhale kuti ife tiupereke msonkhano umodzi kwa kupempherera odwala. Ine ndimakhulupirira mu machiritso a odwala. Ine ndikukhulupirira kuti ndi lamulo la Baibulo. Ife sitingathe kulalikira izo popanda uthenga wa thunthu, popanda kuphatikizirapo zimenezo. Tsopano ndizotheka, ine sindinadziwebe, ine sindinayimbirebe ku nyumba usiku uno. Zitha kutheka kuti la Mulungu likubwerali, ine ndikhala ndikudutsanso kuno. Ndipo ngati inu simumva kuchokera kwa ife sabata ino, ngati bire sakudziwitsani inu, iye adziwa mochedwerapo pang'ono mu sabatayi, ngati inu simumva izo, ndiye ife tidzakhalanso kuno la Mulungu likubwerali. Ndithu ndi zimenezo zikupatsani inu tsiku la apa ntchito, inu mukuona, kuti mukapumule. Ndipo kotero kapena kuti mukafike kwanu, mukuona. Ndipo kotero ife tiyesetsa Ambuye akalola. Tsopano chabwino, ngati inu simumva, ine ndikuganiza bire adzakupatsani inu khadi kapena adzakuwuzani inu kudusa misonkhano mwa njira ina. Kotero ngati iye sakuyimbirani inu, ndiye kuti ine ndikubweranso kwa la Mulungu likubwerali. Ngati mbale Neville zidzakhala zabwino umodzi wa msonkhanowo. Oh, zili bwino. Ngati aliyense akufuna kuti adziwe kolinzi wang'ono uyu apa. Ndipo pa nthawi ya zisindikizo zisanu ndi ziwiri, madokotala anali atamuuza mnyamata wang'ono ameneyo amene anali ndi nyamakazi kuti azigona chagada ndi kumwamwa kudzera mu chubu. Izo zinali zimenezo. Ndipo abambo ake ndi amake anamubweretsa iye kuchokera kwawo, ndipo anadzamuyika iye mu chipinda linamupempherera iye. Ndipo Ambuye Yesu anamuchiritsa iye kwa thunthu, iye anabwerera ku sukulu. Ndipo oyang'anira anawayitana iwo chifukwa cha izo. Kotero iwo anayitana katswiri amene amamudikirira iye, ndipo iye sanathe kukhulupirira. Iye sanathe kukhulupirira chinthu chotero ngati chimenecho. Ndipo iwo anamubweretsa mnyamatayo uko kuti akamuyeze. Ndipo anali ali bwinobwino mwangwiro, ndiponso atachira. Kenako Yesu anabwera. Zitatero mphamvu ya oyesa inaswedwa. Inu mukudziwa chinthu chachilendo, ndinali woti ndimufunse wina wake kuti adzayimbe nyimbo imeneyo usiku uno. Ndipo pamene ine ndinali kutumikira mchipinda uko, apa iyo inabwera, wina wake akuyimba iyo kuno. Kenako Yesu anabwera. Ngati iyo ikanati isayimbidwe, ine ndikanati ndimufunse wina kuti ayimbe iyo, ine ndisanayankhule usiku uno. Kotero, iye amachita zinthu zonse molondola. Tsopano, ambiri a inu, mukhala mukudikirirabe mpaka m'mawa, amene muli ndi mtunda wautali oti inu mupite. Ndipo ine ndikuyamikira zimenezo, kuyesetsa kumeneko. Ena a inu, muyendetsa kupita kwanu usiku uno chifukwa muyenera kuti mukapite kuntchito kukamacha m'mawa. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndizovuta. Ndiyeno pamene ine ndiganiza, ndikuona zimenezo. Ine ndimakhala ndi manjenje nanenso, inu mukudziwa, ndimakhala olunda. Ine ndimafika pamalo akuti ine, imene chimandikhudza ine, ndipamene ine ndifika ku manjenje amenewo, pamene ine ndagwira ntchito kwambiri, ndipo Satana amabwera nkudzanduza ine. Bwanji, palibe amene amasamala za iwe. Iwe ndithudi ulibe bwenzi mdziko, mwaona. Ndipo kotero izo, kumbukirani. Ine sindiri woti sindingati kuyesedwa, mwaona. Ine ndiyenera kugonjeletsa zimenezo. Ndiye pamene ine ndiyangana mbuyo, ndikuona china chake chonga izi. Ine ndimabwerera nacho pa nkhope yake ndikuti, nanga bwanji zimenezo. Zimenezo zimandithandizira ine, kuti ndidutse, ndigonjetse. Nanga bwanji zimenezo. Monga nzanga wina wa ine, atakhala mu msonkhano kuno. Kunali ka guru, kokhala ngati ka guru. Kapena sika makhulupirira mu machiritso a uzimu. Kanabwera kwa nyamata uyu posachedwapa, ndipo anati kwa iye, zinthu izo zimene iwo akulalikira kumeneko zokhudza machiritso a uzimu awo, palibepo chilichonse kwa izo. Ndipo munthu uyu amakhala ku Kentucky, moyandikana ndithu ndi mkazi wokalamba, pamene ife tinali ku Acton Campgrounds, anali akufa ndi cancer. Ndipo mchemwali wake anabwera ku msonkhano usiku umenewo ali ndi mpango mchikwama chake umene iye anali atatenga. Ndipo mzimu woyera unamutchula mkaziyo kumbuyo uko, ndipo ine ndinali ndisanakhalepo mdziko limenelo mkale lonse. Ndipo unamuuza iye kuti iye anali ndi mpango mchikwama chake kuti anali nawo pamenepo, anautenga kuchokera kwawo. Ndipo mchemwali wake anali uko pa mtumbira wina wake akumfa ndi cancer ya mimba. Adokotala anamulephera iye. Ndipo ine ndinati, pita ukayike mpango pa mkaziyo, ndizo pakuti atero Ambuye, iye akhala moyo. Ndipo usiku wake ndi umenewo oyandikana nawo uko amaganiza kuti kunali a Salvation Army, pamene mbale Ben anayimirira apo. Ndiyeno nkudzayika, ndipo zitatero donayo anachiritsidwa mwangwiro mpaka iye akumagwira ntchito zake ndi ntchito za oyandikana nawo. Kotero mnyamata uyu, podziwa zimenezo, iye anati, ndiye tafotokozani nkhani yake. Izo zinakhazikitsa izo. Tafotokozani, inu mukudziwa, iye anali ndi cancer, iye anali kuno mu Louisville. Ndipo madokotala anamuchita operation, ndipo anangomutembenuza basi, anamusoka iye, anamubwezeretsanso iye. Palibe chimene tingachite. Ndipo tsopano, iye ali bwino wangwiro wabwino. Anati, tafotokozani zimenezo. Izo zinakhazikitsa izo, mukuona. Inu mukudziwa mu Bible anati, ndipo iwo sakananena chilichonse moponyetsa, chifukwa munthuyo anali atayima pakati pawo pomwe, pa yemwe choziziwitsacho chinachitikirapo. Ndi pamene ife, izo zimamuyika Satana poti achite manyazi, si choncho izo. Munthuyo anali atayima pamenepo, yemwe choziziwitsacho chinachitikirapo. Kodi Mulungu amaukitsa akufa? Apa pakhala bambo pomwe pano anaukitsidwa kwa akufa. Mulungu amachiritsa odwala? Oh my. Manja akhoza kungopita ponse. Mulungu amachiritsa odwala. Ndipo ife tikudziwa, iye ndi wankulu. Wankulu. Ine ndine. Osati wankulu, ine ndinali, kapena ndidzakhala. Ine ndine. Ndiko kulondola. Ine ndine. Ndizo wopezeka ponse. Pali ponse, nthawi zonse. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano kuti tifulumire, tiyeni nditembenukire tsopano ku Bible lodala. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kagawo kamene kankakonda kumandizunguza ine. Ine ndikawerenga pamenepo. Ndipo ine ndikufuna kukhala ndi mzere wa pemphero usiku uno, ndi kumupempherera aliyense amene akufuna kuti apempheleredwe. Ndipo tsopano ife titsegula ku Mariko. Mariko era mutu wa 11 wa Mariko era. Ndipo ife tiyamba kuwerenga pafupi ndime ya 22 ya mutu wa 11 wa Mariko era. Ndipo ambira inu mukulidziwa lemba ili, ilo ndilo dziwika kwambiri. Ilo linali lemba limene ine ndimalingalirapo mbale Russell, pamene iye anayankhula ndi ine ndikunena za agologolo aja. Ndipo iwo lemba lake linali lomwelo limene ine ndinkalingalirapo. Ilo nthawi zonse lakhala londizunguza. Iye anati, ngati inu mudzanena, osati ngati ine ndidzanena, ngati inu mudzanena. Tsopano tiye tiwerenge. Yesu poyankha anati kwa iwo, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, pakuti indetu ine ndinena ndi inu kuti yense yemwe adzanena kwa phiriri, suntha iwe ndipo ukaziponye mnyanja, ndipo nkusakayika mu mtima mwake, koma adzakhulupirira kuti zinthu izo zimene iye wazinena zichitika, iye adzapeza chilichonse chimene iye wachinena. Chifukwa chake ine ndinena kwa inu, zinthu zonse zimene inu muzikhumba, pamene inu mupemphera, mukhulupirire kuti inu mwazilandira izo, ndipo inu mudzakhala nazo izo. Ndipo pamene inu muima ndi kupemphera, khululukirani ngati inu muli ndi chifukwa ndi wina aliyense, kuti Atate wanunso, kuti Atate wanu amene ali kumwamba akhululukire inunso zolakwitsa zanu. Koma ngati inu simukhululuka, Atate wanunso amene ali kumwamba sadzakukhululukirani inunso zolakwitsa zanu. Tsopano chikhulupiriro chakhazikika pa chikhululukiro ndiye. Ndiyeno monga ife tinanena mmawa uja, kuyesesa kuti tiufikitse mpingo pamalo amene ife tingamaone kwenikweni nthawi za utumwi zikuyenda pakati pathu, ndi chimene ife tonse tikuchitira njala. Ndipo izo zangokhala pa khomo pomwepa, ife timaziona izo, koma ife tikufuna kuti tione zochuluka za izo. Ife tikufuna kuyenderera koteloko mwakuti zitithandize ife ziyenderere kupita kwa ena. Kumbukirani Yesu, monga ife tinali nazo mu phunziro mmawawu, iye samagwiritsa ntchito konse mphamvu yake kwa iye mwini. Iye ankayigwiritsa ntchito iyo pa ena, ndi chimene iyo inatumizidwira. Ndipo iwe umaganiza nthawi zina, nchifukwa chiyani munthu amene anali wodzaza ndi mphamvu monga iyeyu kuti amatha kudwala? Inde Bwana, ndawerengapo mu buku lina pena pake mene iye anamulukitsa mnyamata uja, mwana wa mwamuna wa mkazi wa Masiye wa ku 9. Ine ndikukhulupirira kalonga wa nyumba ya Davide kuti iye anadzakhala pamwala ndipo anabula ndi kupweteka kwa mutu. Mukuona, iye anasenza zofoka zathu. Kusenza kumatanthauza kuzinyamula izo. Mwaona, iye anasenza ndipo iye amakhala nazo zinthu zonse mu monga ife timakhalira nazo. Iye anali ndi matenda, iye anali ndi mayesero, iye anali ndi mavuto, iye anali ndi kukhumudwa chimodzimodzi monga ife timakhalira nazo, chifukwa iye ankayenera kukhala mkhala pakati woyenera. Kotero iye ankayenera kukhala wotengako mbali, mwini wa munda wachipatso, iye asanadziwe, mkazi wapachitsime ndi zinthu zambiri. Mwaona, ngati ife tikanayang'ana molunjika mulemba. Ine ndikufuna kunena kuti ndimakhulupirira lemba lililonse ndi gawo lililonse la ilo kuti ndiloona. Alipo otsutsa lero amene samafuna kukhulupirira zimenezo, otsutsa nthawi ina anati, pamene Yesu anatuma ophunzira aja kuti apite kumene bulu uja anamangidwa, kumene njira ziwiri zimakumanako, kuti iye anali atakonzeratu kale izo kumene buluyo anamangiridwako. Mwaona, iwo samamvetsa kuti Mulungu anali atakonzeratu kale izo. Mulungu anandiuza ine tsiku lina ndi mbale dawa apa kuti ine ndikanadzagwira dzanja lake pa nseu kachiwiri, izo ndi zachilendo kwambiri. Ine sindinali kuno mmawa umenewo, koma utali wa maminiti awiri kapena utali wa miniti ine sindikanakumana naye iye pa nseu, koma ine ndinatsika mgalimoto pa nthawi yake kuti ndimugwire chanza pamene iye anali akulowa pa nseu. Iye samandidziwa ine, iye anali atavula magalasi ake, iye sakanatha kundiona ine. Pamene iye anamva mawu anga, iye anayamba kulira. Linali chiyani icho? Kawiri kawiri iye samachita zimenezo, koma ilo linali yankho kwa chimene anawuzidwa iye uko mu hema wa oksijeni. Iye akanadzachita izo. Ine ndinati, iwe ukakhalanso mu tchalichi chokhumba cha mtima wake. Pamene ife tinali ndi msonkhano wa ku Chicago, iye ankafuna kuti abwere ku msonkhano umenewo, mtima wake unkafuna izo. Ine ndinamutumizira iye telegramu ya malonje a ife ndi ana, timamuuza iye kuti ife timapemphera kuti iye akhale bwino mofulumira ndithu. Ndipo mʼbale wokonda amene anadzamuchezera iye ananena kuti iye amafuna kuti abwere moyipa kwambiri basi. Koma ndi uyu wakhalapa ayu usiku uno. Limodzi nafe mukuona zimenezo sizinali zokonzeratu. Mulungu yemweyo anakonza izo. Iye amapangitsa chilichonse kuti chichitike mwangwiro pa dontho. Wotsutsa nthawi ina ananena kuti nzosadabwitsa Yesu anakonza kutenga mikate isanu ndi kudyetsa zikwi zisanu. Anati mikateyo imakhala yayikulu mu tsiku limenelo. Ndipo iye amangodula lofu iliyonse kuti adyetse chikwi. Ine ndikufuna kuti inu mumvetse mnyamata wang'ono ndi amene anali nayo iyo mu chakudya chake cha masana. Mwana wang'ono anatenga mikate isanu imene ikanakhoza kudyetsa anthu zikwi zisanu ndipo nkukhuta. Ndiye nanga bwanji mitanga yodzaza 12 imene inatengedwa pa mapetoyo. Mukuona? Oh, iwo basi. Awo ndotsutsa basi. Ndizo zonse zimene zili. Zimenezo sizimasintha mawu a Mulungu. Izo zikadali zomwezo mwaona zikupitirirabe chitsogolo. Tsopano ife tikufuna kuti tiyankhule tsopano pa chikhulupiriro ndipo chikhulupiriro cha mtundu osiyana. Chikhulupiriro changwiro icho ndi chinthu chachikulu. Tsopano chikhulupiriro ife timawuzidwa mu Baibulo. Chikhulupiriro chimadza pakumva. Tsopano iwe sungapulumutsidwe popanda chikhulupiriro. Ndipo chikhulupiriro ndi china chake choti iwe uyenera kuchikhulupirira kuti chili pamenepo. Kuti ndithu ndipalibe china chilichonse chimene chingalengeze kuti chili pamenepo koma chikhulupiriro. Tsopano ine ndikuyesetsa kuti ndibweretse chikhulupiriro kwa inu kuti inu muthe kukhala okonzekera mzere wa pemphero uwu mu maminiti pang'ono otsatirawa. Tsopano chikhulupiriro iye amene adza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndipo nkosatheka kumukondweretsa Mulungu popanda chikhulupiriro. Inu simungathe kumukondweretsa iye ndipo ngati inu munena kuti inu mukumukhulupirira Mulungu inu simunayambe mwamuonapo iye mwaona. Kotero ndiye inu muyenera kukhulupirira izo mwachikhulupiriro. Ndipo ngati inu mutamuona iye sichingakhalenso chikhulupiriro. Mukuona chilichonse chimene zokhudzira zimachifotokoza sichikhulupiriro ndi mfundo ya sayansi mwaona sichikhulupiriro. Koma inu muyenera kumuvomereza iye mwachikhulupiriro. Ndipo iye amene adza kwa Mulungu ayenera kumukhulupirira Mulungu ndipo chikhulupiriro chimadza pakumva mawu a Mulungu. Mukuona poyamba inu muyenera kukhulupirira kuti awa ndi mawu a Mulungu ndipo inu muyenera kubwera kwa Mulungu mwa mawu. Mukuona kungotenga mawu chimene iwo akunena ndipo ndicho choona. China chilichonsecho chotsutsana ndi iwo sicholondola. Abrahamu ankayenera kuti angokhulupirira chimene liulija linamuuza iye. Ndipo pamene iye anali usinkhu wa zaka 100, zaka 25 kenako, iye anali mwamphamvu akukhulupirira ilo kuposera zaka 25 zapitazo pamene ilo linaperekedwa kwa iye. Mukuona? Iye anali khulupirira ilo ndipo iye sanadzandime pa lonjezo la Mulungu mukusakhulupirira. Koma anali wolimbika akupereka matamando kwa Mulungu akudziwa kuti iye anali wothekera kuchita chimene iye anali atalonjeza. Ndipo njira yake ndi imeneyo aliyense ayenera kukhala mwa njira imeneyo. Inu muyenera kubwera ndi chikhulupiriro chosalephera mukukhulupirira kuti Mulungu anapanga lonjezo. Koma tsopano inu mukuyenera kukhala pa malo akuti mukhale ndi chikhulupiriro chimenecho. Ndipo chimene ife titi tiyankhulepo mwaona kuti tilandire chikhulupiriro chimenecho. Mu Ahebri buku la Ahebri mutu wa 11 ife timawuzidwa zimenezo. Chikhulupiriro ndi chinthu chogwirika cha zinthu zoyembekezeredwa. Tsopano apa ndi pamene anthu ambiri amalepherera kuti alandire machiritso awo kapena chimene iwo akuchipempha chifukwa iwo amachitenga chikhulupiriro kukhala china chake chimene palibepo. Mukuona iwo sakhulupirira izo. Icho si maganizo ndi chinthu chenichenicho. Tsopano mvetserani mwatcheru mwaona si chimene iwe umachiganizira. Icho chimakhala chenicheni basi kwa iwe monga chokhudzira chilichonse cha thupi lako chingafotokoze chilichonsecho. Icho ndi chenicheni basi monga momwe maso anga akunenera. Ichi ndi chiduswa cha pepala. Icho ndi chenicheni basi monga kunena kuti uko ndikuwala. Icho ndi chenicheni basi monga kunena kuti Ine, ndikuikudza jekete yanga. Icho ndicheni cheni basi. Munga mmene ndikumvera khanda iro ndikuyankhula apo. Kamina likupanga phokoso lake, mwaona. Basi zeni chomwecho. Monga nyimbo ikuimba. Icho ndicheni cheni basi. Monga ine ndikulawira chilichonse mkamwe mwanga. Ndicheni chomwecho. Kungoti iwe sungate kuchiloza icho kwa wino wake. Iwe umakala nacho icho weka. Amen. Icho ndichako. Ikulubiliro ndicho gwirika. Mwaona. Sinhano chabe. Kotero. Anthu ambiri amabwera. Tsopanawa ndi maphunziro akuya enieni. Ndipo ine ndifikira pamwamba pake. Ye inu mkumbe mwakuya mmenemo. Kuona. Zindikirani. Ichi. Ndichina chake chipene iwe umakala nacho. Osati zongo lingalira. Ngati iwe uli nacho dicho. Icho. Ndicheni basi kwa iwe munga mmene china chili chonse chinga khalire. Icho ndicheni basi munga mmene ukudziwira kuti wakwera mgalimoto yako. Icho ndicheni basi munga iwe umadziwira kuti wakhala mchalichi. Icho ndicheni basi munga mmene inu mukumvera liulanga. Icho ndicho gwirika osati zolingalira osati kutengeka koma china chake chimene iwe uli nacho. Ipo icho chimadza kwa iwe pakumva mau a Mulungu. Ipo iwo okha. Ikulupiriro chimadza pakumva. Ipo pakumva mau a Mulungu. Iwo amachibwezeletsa icho. Mene chikulupiriro chanu. Ye icho sichimakhala mwa munthu wina payekha. Sichimakhala mwa munthu. Sichimakhala mwa bungwe. Sichimakhala mwa gulu la anthu. Icho chili mwa Mulungu. Chifukwa Mulungu ndi mau. Kona. Chikulupiriro chanu chimakhala mwa Mulungu. Chikulupiriro chimadza pakumva mau a Mulungu. Ye pamene Mulungu na mau ake. Osati mwa chimene wina wake anachita. Wina wake ananena apo. Koma mwa chimene mau a Mulungu ananena. Iye anati. Lole mau a munthu aliyense akhale abodza. Ndipo anga akhale ona. Tsopano, inu mukamaona munthu wina kuchita china chake mwa ntchito kapena kuchita kwa Mulungu, kapena lonjezo la Mulungu. Ndipo ambiri a iwo amati, ine nditha kuchita zimenezo nanenso, uko nkungolingalira. Ndipo iwo akatero, inu mumakapeza iwo atachita ngozi kumeneko kwina kwake. Icho chiyenera kukhala chogwirika. Tsopano, mmenecho mwakulankhula kwina ndi chikhulupiriro. Mmenecho ndi china chake chimene chinga kubweretseni inu kuchikhulupiriro. Icho mwakulankhula kwina monga ngati inu mutandipempha ine mtengo wa thundu. Ndipo ine ndikukupatsani inu chipatso chake. Mwakulankhula kwina muli ndi mtengo wa thundu. Koma icho sichinadzibale chokha. Koma pamene icho chidzibala chokha kwenikweni. Icho chimadzakhala mtengo wa thundu. Ndipo pamene inu mulingalira kuti Mulungu amachita izi. Koma pamene izo ziululidwa kwa inu. Izo zimakhala chikhulupiriro pamenepo. Chikhulupiriro changwiro chimene sichingale phere. Ndi chifukwa chake masomphenya amenewo amakhala opambana kwambiri kwa ine. Chifukwa iwo amatsimikiziridwa kukhala olondola nthawi iliyonse. Kuona. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye analonjeza zimenezo. Ndipo iye analonjeza izo mu mawu ake. Ndipo apa iye anabwera ndi kulonjezera izo kwa tsiku lino. Chotero iwe umadziwa pamene iwe waima, pamene iye ananena chomwecho. Mwaona. Zimenezo zimandipatsa ine chikhulupiriro. Chifukwa iye samachita konse chilichonse chotsutsana ndi mawu ake olembedwa. Kuona. Ndipo ngati izo zikanakhala zotsutsana ndi mawu, ine sindikanakhala ndi chikhulupiriro mwa izo. Kuzibweretsanso izo kubwerera ku mawu. Mwaona. Chikhulupiriro mukumvetsera mawu a Mulungu. Iwe uyenera kumva mawu. Mawu a Mulungu ndi mawu okwanira mu zonse. Ndi zonse zimene iwe umazisowa ndi mawu awa. Tsopano, chikhulupiriro pokhala chogwirika, ndipo mmenemo ife tikupeza mwa Hebri. Mmene chikhulupiriro chinali, ndi zimene iwo ankachita, iwo amene anali ndi chikhulupiriro. Mwaona, zimakhalapo nthawi zambiri zimene anthu amakhala ndi chikhulupiriro lero, ndipo mawa iwo alibe icho. Tsiku lotsatiralo pali china chake ndi china chake aponso. Koma pamene Mulungu achizika icho kamodzi, ndipo inu nkuchiona icho. Palibe chilichonse chimene chinga kusuntheni nkomwe kuti muchoke kwa icho. Inu mumango suzumira, kufikirapo, kupenekera, ndipo kupenekera, ndikupita wopanda ulamuliro. Inu mukungoyesera ichi, ndipo mukuyesera ichi, ndipo mukupita njira iyi, ndikuthamangira uku, ndikuthamangira uku. Inu simunakhale na chobe chikhulupiriro. Koma pamene, menecho ndi chimene ife timachitcha chikhulupiriro. Ine ndikufuna kuti inu, zikomwe inu mbali. Ine ndikufuna kuti inu, mumvetse izi tsopano. ife mpingo uenena kudzikwa zira oka mumhamvu ya Mulungu. Motani ife tayandikira kwambiri kumapeto. Tsopano ndipo ine ndikukhulupirira kuti mpingo uli muchikhalidwe chimene ife tikhoza kuphunzitsa iwo zinthu zakuya pang'ono. Ndikufufura zina za zikhulupiriro zongozipangitsa izi. Mwaona? Ndikulowa muchina chake chenicheni. Mukuona? Tikuyenera kukhala china chake chimene iwe ukuchidziwa. Ndipo ngati inu mukuti mbale Branham kumeneko sikuwala. Mabe ine ndikudziwa kuti ndikuwala. Inu mukudziwa bwanji kuti ndikuwala. Ine ndikuyang'ana payiko. Chabwino, inu mukudziwa bwanji kuti inu simukulakwitsa. Kupenya kwanga nthawi zonse kwakhala kukunduza ine kuti kumeneko ndikuwala. Kuona. Ndipo ndi chifukwa chake ine ndimakhulupirira masomphenya amenewo, chifukwa iwo nthawi zonse amanena kwa ine choonadi, chifukwa izo zimabwera kuchokera ku mawu. Kuona. Ndiye, ngati iye anena izo, izo zimakhazikitsa zimenezo. Tsopano pamene izo zinenedwa monga choncho, apo sipamakhalanso ntchito yongopeka, izo zichitika. Zikatero inu mumamva izo pakuti atero Ambuye. Mwaona? Chifukwa ndi izoposa kuganiza kwa munthu. Izo zafika mumadera akuganiza kwa Ambuye. Koma iwe umakhala utayima apa basi monga mpesa. Basi monga nthambi umabereka chipatso chimene chili mumpesa. Mukuona? Mulungu amamugwiritsa ntchito munthu ndipo munthu basi. Mulungu sagwiritsa ntchito makina. Mulungu sagwiritsa ntchito magulu a anthu. Mulungu sagwiritsa ntchito mabungwe. Mulungu amagwiritsa ntchito munthu payekha nthawi zonse. Tsopano chikhulupiriro ndi chogwirika. Ndipo ndi icho ife timamva kuti zinthu zonse izo zimatheka. Icho si malingaliro. Icho ndi chogwirika. Makamaka chikhulupiriro changwiro. Icho ndi chimene ine ndikuyankhulapo usiku uno. Kufika ku chikhulupiriro changwiro. Icho si malingaliro. Tsopano ena anthu akhala kubwera ndikuti, oh ine ndili ndi chikhulupiriro chonse. Oh ine ndithu ndili nacho. Chabwino. Kodi inu mukuimira chiyani pano ndiye? Kuona? Kuona? Mwaona? Zanu. Zochita zanu zomwe zimatsimikizira kuti inu mulibe chimene inu mukuchikambacho. Mukuona? Ngati inu mukadakhala kuti muli ndi chikhulupiriro, ndiye inu mukuyimiranji pa nzira wa pemphero. Mukuona? Kodi inu mukumachitiranji zinthu zimenezi? Mwaona? Ngati inu mukadakhala ndi chikhulupiriro changwiro, inu mukanayang'ana molunjika kwa Mulungu ndi kukhulupirira izo ndi kumachokapo, inu mukanati, inu simukanamasowa kubwera mu nzira wa pemphero. Inu simukanamasowa zinthu zimenezi, chifukwa chikhulupiriro chanu chachita kale izo motero. Mukuona? Chingakhale cha ntchito yanji kuti ine ndizinena kuti ine ndiyenera ndivale malaya. Ine ndavala kale malaya. Iwe ukudziwa bwanji kuti wavala malaya? Chabwino, ine ndikuwaona iwo, ndikuwakhudza iwo, ndipo ine ndikudziwa kuti iwo ali pamenepo. Chabwino, umo ndi mmene zimakhalira zenizeni pamene chikhulupiriro changwiro chagwira. Iwe sumasowanso zochuluka. Icho chachita kale. Iwe umadziwa zimenezo. Iwe umadziwa motani izo. Chikhulupiriro chimandiuza ine choncho. Ndi zimenezo tikuona. Kodi inu mukuzimvetsa izo tsopano? Chimene ine ndikutanthauza chikhulupiriro changwiro chija. Tsopano kunena kwina, ine ndikupita. Chabwino, ine ndipita. Baibulo linati, mutani akulu a mpingo. Iwo akudzozeni mafuta. Apempherere izo. Ine ndikudziwa ine ndipita kumeneko. Ndipo inu mukuti chabwino, ine ndichiritsidwa. Mwaona? Inu mukuzipangitsa nokha. Inu simukusamala tsopano. Inu mukungozipangitsa nokha. Kungozigwiritsa ntchito. Ndiye iye akadutsa, iye amati, oh ine mpaka pano sindikuona. Mwaona? Ndi zimenezotu. Iwe udalibe chikhulupiriro. Chikhulupiriro chako chenicheni chingachite izo pomwepo. Chikhulupiriro chako chenicheni chingapangitse izo kukhala zenizeni kwambiri kwa iwe kuti ndamuonani mkazi wang'ono uja amene anali ndi vuto la magazi. Iye anati, ngati ine titangokhudza mphonje ya chovala chake, ine ndikhala bwino. Ndipo mwansanga pamene iye anachita izo, iye anati, iye anamverera mkati mwake kuti vuto lake la magazi lasiya. Iye anakhulupirira kwenikweni zimenezo. Ndipo pamene iye anachikhudza icho kuti atsimikizire kuti zasiya, Yesu anapotoloka ndipo anati, dani wandikhudza ine? Chikhulupiriro changwiro chija. Ndipo chikhulupiriro changwiro chomwe chija usiku uno chimukhudza Yesu Khristu chimodzimodzi monga chinachitira nthawi imeneyo. Kazi anabwera ndi chikhulupiriro changwiro cha nthawi imeneyo. Tsopano, ife tikuona poyamba ophunzira analibe chikhulupiriro changwiro ichi. Iwo analibe icho chifukwa iwo anali ali ndi Kristu akuenda naye iye. Kumano mtsogolo mwake Kristu anadzakhala mwa iwo. Ndipo kotero inu mukuona ndiye ndi zovuta kuti ukhale ndi chikhulupiriro cha ngiro ichi popanda mzimu woyera. Iwo umayenera kuti ubweretse izo. Iwo umatero. Tsopano inu mukuti ophunzira analibe chikhulupiriro cha ngwiro? Ayi, pakuti iwo anali ndi mwana wa khunyu kumeneko amene iwo amayesera kuti atulutse chiwanda ichi mwa iye. Ndipo iwo sanathe kuchita izo. Ndipo abambo ake atamuona Yesu akubwera, ndipo iye anati, ife tamubweretsa mwana wanga wa mamuna kwa ophunzira anu. Ndipo iwo alephera kuti amuchize iye. Ndipo kenako ophunzira anamufunsa Yesu kuti chifukwa chiyani ife talephera kumuchiza iye. Ndipo Yesu anati, chifukwa chosowa chikhulupiriro, chifukwa cha kusakhulupirira kwanu. Uko mkulondo, chifukwa cha kusakhulupirira kwanu pa. Tsopano kumbukirani, iwo anali ndi mphamvu. Yesu anali atawapatsa iwo mphamvu yochiritsa odwala, kukaukitsa akufa ndi kukatulutsa ziwanda. Masiku pang'ono izo zisanachitike, iwo anali ndi mphamvu, koma analibe chikhulupiriro chogwiritsira ntchito mphamvuyo. Tsopano ndi zimenezotu Branham Tabernacle, ndi zimenezotu mpingo kwatibwi lero. Mzimu Woyera uli pano ndi mphamvu, koma inu mulibe chikhulupiriro chimenecho kuti musunthe iyo. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Zimatengera chikhulupiriro kuti usunthe iyo. Apa ndili ndi chipolopolo chimene ndinachilongedza ndekha. Ine ndikudziwa chimene icho chingachite ndi zophulitsazo monga mawu. Koma ine ndiyenera kuphulitsa mfutiyo. Moto uyenera kuti ukafike kwa onga. Ongawo ndi umene uli ndi mphamvu. Koma iwo uyenera kukhala ndi moto kuti uyatse iwo. Ndipo chinthu chomwecho, onga umakhala mu chipolopolo. Koma zimasowekera chikhulupiriro kuti chitakase iwo ndi kuponyera iwo panja chimene zimatengera mwaona. Chikhulupiriro cha ngwiro kuti chiyatse mphamvu ya Mzimu Woyera imene ife tili nawo tsopano, pakuti iye wabwera pa ife. Chikhulupiriro kuti chiyatse, kuti tizoona zinthu zazikulu, ndi kuti chikhulupiriro china chake chimene chimachipereka icho kwa inu. Ndi mtima wodzaza ndi chimwemwe, iwe umakalowa mu chipinda cha odwala. Ukudziwa ndende chimene iwe uti ukanene. Umalowa mmenemo ndipo umadziwa chimene chiti chikachitike. China chake chaululidwa kale, ndipo iwe umachidziwa icho. Ndipo iwe umalowamo mdzina la Yesu Kristu. Umadzuka pamenepo, pakuti atero Ambuye. Zimenezotu, icho chikhulupiriro cha ngwiro. Ngati patakhala anthu 10 milioni atayima pamenepo akuti izo sizichitika, iwe umadziwa kuti zichitika muli monse, chifukwa iwe ukudziwa izo zichitika mosalabadira chimene wina aliyense akunena. Iweyo ndi amene uli ndi chikhulupiriro. Mungalingalire Yoswa anawaitana akuluakulu a Israeli pamodzi ndipo anati, abale, ife ya ntchito Ambuye. Ine ndifuna kuti inu munene mwafunse Ambuye ngati zingatheke kuti ngati iye angatipatse ife dzuwa pang'ono, mwaona, ndipo ayimitse dzuwalo kanthawi pang'ono. Ayi, iye amalisowa ilo, ndipo popanda pemphero, popanda chilichonse, iye amalisowa ilo. Ndipo iye anangolilamulira dzuwalo, iye anati, ima pamenepo, ine ndili ndi chosowa, ndipo ine ndili pa ntchito ya Ambuye. Ndipo iye wanditumiza ine kuno kuti ndidzagwire ntchito iyi. Ndipo ine ndikuchita mopambana mmene ine ndikudziwira. Ndipo mdani wagonjetsedwa, ndipo iwo ali kuno. Ngati ine ndili siyadziwa kuti likalowe, iwo asonkhana pamodzi ndipo andiputira ine mavuto ambiri. Kotero imanji, ndipo mwezi iwe upachikike pomwepo. Amen. Ilo linayima pamenepo kwa maola 24. Tsopano ngati dziko likuzungulira, ndipo iye analiyimitsa ilo, ndipo dzuwa linakhala pamenepo, ndipo ilo silinayende, linachitika ndi chiyani ndiye? Tsopano iwe uzipanga wekha kukhala wachikunja ngati iwe unena za izi. Ndiyeno ngati iwe sutero, iwe ndithudi ukupusitsana ndi sayansi. Kwa iwo amati ngati dziko litayima ilo lingagwe. Kotero tsopano chiyani? Ndipo ngati iwe utanena kuti mawu a Mulungu siwoona, ndiye kuti iwe ndi wachikunja. Ndipo koma izo zinachitika, ndicho chinthu chenichenicho. Ine sindikudziwa zimango za izo, koma izo zinachitika. Ine sindimadziwa zimango za Mzimu Woyera, koma ine ndikudziwa iwo unagwa pa ine. Ine sindinganene zimango za iwo, koma ine ndimadziwa madalitso a iwo. Ndi izo zonse ine ndimasamala kuti ndizidziwe. timadaliswa mzimu woyera ndipo zimangozo iye amachita izo imenecho ndi chinsinsi chake nyamata uyu sakanachiritsidwa chifukwa ophunzira anali ndi mphamvu yesu anawapatsa iwo mphamvu yochiritsira mitundu yonse ya matenda kukatulutsa ziwanda kukayeretsa akhate ndi kukadzusa akufa iye anawapatsa iwo mphamvu koma iwo analibe chikhulupiriro choti chigwiritse ntchito mphamvu imene iwo anali nayo yeno iwo anamufunsa yesu ndipo anati chabwino tsopano bwanji ife talephera kuchita zimenezo tsopano kumbukirani iwo anali ndi mawu ndipo mawu anali thupi nthawi imeneyo ndipo mawu anawawuza iwo ine ndikukupatsani inu mphamvu amen ine ndikukupatsani inu mphamvu ndipo iwo anali ndi mphamvu koma iwo analibe chikhulupiriro choti tigwiritse ntchito mawu amene anali mwa iwo mukuona chimene ine ndikutanthauza koma yesu anali nacho icho iye anali mawu ndipo iye anali ndi chikhulupiriro kuti chimene iye ananena chikanadzachitika iye anati oh mbweretseni iye kuno kodi ine ndipitirire nanu mpaka liti iye anali ndi chikhulupiriro ndi mphamvu yake iye amachita motani iye anati ine sindingachite kanthu mwa ine ndekha chifukwa chiyani iye ankadalira pa chimene iye anali iye ankadalira mukudziwa kuti iye anali mawu ndipo iye anali ndi chikhulupiriro mwa mulungu amene anamupanga iye mawu iye anali mulungu mawu ndipo iwo anali mwa iye ndipo chimenecho chinamupatsa iye chikhulupiriro chifukwa iye ankamvetsetsa malo ake iye ankadziwa chimene iye anali chifukwa lemba linali litanena kuti iye anali ichi ndipo apa lemba lililonse limamangirirana kukatsimikizira kuti iye anali ndende chimene lemba linanena kuti iye akanadzakhala ndipo iye ankadziwa chimene iye anali kotero iye ankadalira pa chimene mulungu anali atamupanga iye ndipo ngati iye anachita zimenezo iye kodi ife sitingadalire pa chimene mulungu anatipanga ife ngati wokhulupirira zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira iye anali ndi chikhulupiriro mu chimene iye anali ndipo ngati iwe uli wokhulupirira iwe umakhala ndi chikhulupiriro mu chimene iwe uli iwe ndi wokhulupirira ndipo ngati iwe uli ndi chikhulupiriro mwa mulungu baibulo likunena chapa mu gati yathu ngati mitima yathu ititsutsa ife ndiye ife sitingathe kukhala ndi chikhulupiriro koma ngati mitima yathu sititsutsa ife ndiye ife tili ndi chikhulupiriro tili nacho chidaliro kwa mulungu ngati inu mukufuna kuti mukawerenge zimenezo zimapezeka mu yohane woyera 3:21 ine ndili ndi lemba ndalemba pamenepo tsopano zindikirani yohane woyera ndikutanthauza yohane woyamba 3:21 zindikirani ngati mitima yathu sititsutsa ife ndiye ife tili nacho chidaliro kwa mulungu koma pamene iwe ukuchita zinthu zimene zili zolakwika iwe sungakhale ndi chidaliro mwa mulungu kotero inu mukuona iwe utha iwe pomwepo udzadziwa kuti iwe ukulakwitsa iwe pomwepo udzadziyika wekha kumbuyo uko wochimwa podziwa kuti iwe ukulakwitsa koma pamene mtima wako sukukutsutsa iwe ndipo iwe ukudziwa kuti ndiwe wokhulupirira ndipo palibe chilichonse pakati pa iwe ndi mulungu iwe utha kupempha chimene iwe ukufuna ndi kumadziwa kuti chiperekedwa kwa ndi mawu amene aperekedwa kwa iwe modzimodzi monga izo zinali kwa ophunzira aja tsopano chinthu chokhacho chimene inu muyenera kuchita pamenepo ndi kukhala ndi chikhulupiriro mu chimene inu muli kukhala ndi chikhulupiriro mu chimene mawu akunena kuti inu muli po yesu anali ndi chikhulupiriro mu mawu a mulungu amene ankanena chimene iye anali kunalembedwa za ine kodi si davide mu masalimo ndi aneneli ndi onse a iwo amayankhula za iye ine ndine mkati wa moyo umene ubwera kuchokera kwa mulungu kutuluka kumwamba amen ine ndine mtengo wa moyo uja munda wa edeni ndine zinthu zonse izi ine ndine amene ndili ine ndipo iye ankadziwa ndi chikhulupiriro changwiro chimenecho kuti iye anali mesiya odzozedwayo amene mzimu wa mulungu unali pa iye iye anati tsopano ine mwa ine ndekha sindichita kanthu koma ndi chikhulupiriro changa mwa mulungu ndipo mulungu anali mwa iye mawu akuonetseredwa ndipo pamene mawu a mulungu abwera mwa iwe iwo amaonetseredwa pakuti iwe ndi wokhulupirira ndikuona ndipo wokhulupirira ndi chikhulupiriro cha mulungu chimene Tima enda enda mwa iwe. Inu mukuzikonda zimenezo. Ine ndima zikonda pamene inu. Ine ndima konda kupunzitsa za kumene mene mu. Chimene chikulupiriro kweni kweni chiri. Kwa ziwa yemwe iye anali. Kwa banda mtunzi wakukaika. Iye ankadziwa kuti iye anali mwana wa Mulungu. Iye ankadziwa zimenezo. Pakuti mau ama muzindikiritsa. Mau wa Mulungu ama zindikiritsa yemwe iye anali. Iye anati, ngati ine sindi kuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine sindi kuchita ntchito zimenezo, musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuzichita, ndiye mukhulupirire ntchitozo. Pakuti izo ndi mawu olonjezedwa akuonetseredwa. Oh, ngati inu mutangodzuka kwa izo miniti. Inu mwaona mawu eni akewo amamuzindikiritsa iye yemwe iye anali. Po iye anati, dani anga nditsutse ine za tchimo. Mwakulankhula kwina. Dani anga ndionetse ine kuti moyo wanga ndi ntchito zanga sizikukwaniritsa ndende chimene Mesiya ati adzachite. Palibe yemwe ananena chilichonse. Pakuti iye anali. Ndiye iye anali ndi chikhulupiriro choti akhulupirire pamenepo. Chilichonse chimene iye amanena. Icho chimachitika. Kenako iye anapotoloka ndipo anati, ito zimene ine ndikuchita, inunso mudzazichita. Kanthawi pang'ono, ndipo dziko, silimandionanso. Komabe inu mudzatero, chifukwa ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu. Musaganizire pa chimene inu muti mukanene, pakuti si inu amene muzikayankhula. Ndi Atate wanu amene akukhala mwa inu. Iyeyo ndi mmodzi amene amayankhula. Ndipo si ine wayi, ndi Atate amene akukhala mwa ine. Iye akuchita ntchitozi. Kuona chimene ine ndikutanthauza. Sopano, kuzindikiritsa kwa Mkristu alemba, mau awa ananena Yesu. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Sopano, iwe ungadziche wekha bwanji wokhulupirira anthu, ndipo nkukana mau amenewo. Iwe ungadziche wekha bwanji wokhulupirira, ndipo nkumakana aliwonse a mau awa. Nkuona, iwe sungathe kuchita zimenezo. Iwe siwokhulupirira. Kotero, zizindikiro, sizingakutsatire. Chifukwa iwe, umangovomera zimene iwe ukufuna kuti ukhulupirire ndi kuzisiya zina za iwo. Iwe sungathe, sukuwakhulupirira iwo. Koma iwe uyenera kutenga chinthu chonsecho ndi kuchikhulupirira icho. Ndipo pamene iwe ukhulupirira moona, osati kudzipangitsa kukhulupirira, koma kukhulupirira kwenikweni. Ukatero, zizindikiro izi, zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Oh, kodi inu mungamufanizitse Mkristu lero ndi Akristu akale aja, mene ophunzira awo ankaenda mu mphamvu ya mzimu, amasunthidwa ndi mzimu woyera. Kuti achite izo, wandende basi, monga ine ndinalalikira usiku wina. Wandende ku mawu ndi chifuniro cha Mulungu. Iye samasuntha nkomwe mpaka Mulungu atamusuntha iye. Kodi inu simungakonde kuona mpingo utauka monga umenewo, iwo udzatero. Ukubwelera kumeneko. Iwo uyenera kuti ubwere konkulondola. Iwo uli pa nsewu wake tsopano. Ine ndikukhulupirira. Pakuti mawu amazindikiritsa. Amazindikiritsa yekha mene iye anali. Po mawu omwewo akutizindikiritsa ife. Kuona ngati munthu andikonda ine, iye azisunga lamulo langa. Ndipo ngati iye akuti akundikonda ine, ndipo osasunga malamulo anga, amenewo ndi onse a iwo. Iyeyo ndi wabodza. Ndipo choonadi sichili mwa iye nkomwe. Inu mukuti chabwino, ine sindimakhulupirira zonse. Chabwino ndiye, izo ndiwe osakhulupirira basi, ndizo zonse. Ngati Bible linanena chomwecho, izo zikupanga izo kukhala zolondola. Izo zikukhazikitsa izo mwamuyaya. Zimene Bible linanena, ndi choonadi. Zindikirani pamene iye ananena kwa ife. Ngati inu mukhala mwa ine, ndi mawu anga mwa inu. Yohane Oera 15. Ngati inu mukhala mwa ine, mwaona, kukhala ndi chikhulupiriro mwa iye. Inu mukakhala mwa ine, ndi mawu anga akakhala mwa inu. Ndiye inu mupemphe chimene mukufuna. Tsopano mwaona, iye ankadziwa yemwe iye anali. Kotero, iye anali ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimatha kutulutsa pamene iye adziwa chimene iye anali. Tsopano, ngati inu mukhala mwa ine, ndi mawu anga mwa inu. Pamenepo inu mudziwa yemwe inu muli. Pemphani chimene inu mukufuna. Icho chidzaperekedwa kwa inu. Kodi zimenezo sizingakhale zodabwitsa usiku uno, ngati aliyense atabwera mu mzere wa pemphero uwo ndi kuti ndine Mkhristu. Ine ndilibe chonditsutsa. Ine ndikudziwa kuti mtima wanga sukunditsutsa ine. Tina chake, chikundiuza ine, kuti usiku uno, ndi mapeto akuvutika kwanga. Kuti inu, muchita zimenezo. Inu, muzichoka pano ndi china chake. Zilibe kanthu, ndi mochuluka motani, inu munga bwere. Mukutengeka, inu mukuchita mochuluka bwanji. Izo, zizingagwire nchito kufikira chikhulupiriro changwiro icho, chita zionetsera. Ndipo, chita zizindikirisa choka mwa inu. Ngati chogwirika. Ndipo pamene chikhala pamenepo, ndiye sipangakhale chilichonse chimene chinga kugwedezeni inu kwa icho. Ngati inu munali ndi kansa. Ndipo adokotala nkukuuzani inu dzulo kuti mukhala mutafa lisanafike lolemba mmawa. Mtima wanu wonse, kapumidwe kanu konse kapita. Kansayo yakudyani inu. Magazi anu angosanduka kansa kwa thunthu. Chilichonse chimene icho chili. Ndipo china chake chimabwera ndi chogwirika ichi cha chikhulupiriro chenicheni ichi. Chikhulupiriro changwiro. Inapangidwa kukhala chogwirika mwa inu. Inu mukhoza kuseka pa nkhope ya dokotala ameneyo. Inu mungakhale ngati Eliya wakale. Amene iye ankayendayenda pamaso pa fano. Ndipo anati, bwanji inu osakuwa pang'ono. Ndipo mwina mwake, iye watanganidwa. Iye ankadziwa chimene iye akanati achite. Kwa Mulungu anali atamuuza iye chimene chinali choti chichitika. Iye anati, mulole Mulungu amene amayankha mwa moto, akhale Mulungu. Iwo anati, ife titenga lingaliro limenelo. Ndipo iwo anatsanulira madzi pa maguwa, ndipo iwo anadzicheka-cheka okha. Ndipo iwo anachita chilichonse, ndipo anayitana, o bala yankhani. Eliya anangokhala modekha, ene iye akanakhalira. Iye anati, itanani mofulirapo pang'ono. Anati mwina mwake, iye watanganidwa. Mwina mwake, iye ali pa ulendo wokawedza. Mwina mwake iye akuchita china chakenso, mukuona. Iye wapita kwina kwake. Iwo basi, amango asereula iwo. Chifukwa iye, ankadziwa kuti izo zichitika. Oh, penyani! Pamene iye anayika chilichonse mudongosolo, iye anapita uko ndipo anati, Ambuye Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa Israeli. Iye sanamuche iye mwa dzina lake Yakobo, tambwali, iye anamuche iye Israeli. Kalonga ndi Mulungu. Ambuye Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa kalonga uja Yakobo. Lole ichi, idziwike lero, kuti ine ndine wanchito wanu. Ndipo ine ndachita ichi, osati mwakukumba kwanga, osati mwakupanga kwanga. Koma, pakulamula kwanu, ine ndachita ichi. Chifuniro chanu, inu munandiuza ine, choti ndichite. Inu munandisonyeza ine, kuti zinthu izi, zikanadza kala pano. Tsopano, ine ndatsanulira madzi paguwa. Ine ndachita zinthu zonsezi, monga mwakulamula kwanu. Tsopano mulole chidziwike. Ndipo pamene iye ananena zimenezo, moto unatsika kuchokera mnyamba. Iye anali otsimikiza basi kuti ugwa. Chifukwa iye anali ndi chogwirika. Bwanji, mawu anena chomwecho. Tsopano Bible lomweli ili ndi mawu a Mulungu omwewo. Ndipo pamene iwe ulandira chogwirika, chimenecho ndicho chikhulupiriro changwiro chogwirika kuti lonjezo ili limene Mulungu anapanga ndi lako. Mumamverera bwanji mbale Branham, pamene inu muima pamenepo ndi kumawaona anthu akubwera mu zinenelo zosiyana-siyana ndi zinthu. Kodi inu mumachita mantha? Ayi bwana, iye ananena chomwecho. Sindinakhalepo ndi mantha panobe, chifukwa iye anandiuza ine chomwecho. Ndipo ine ndimakhulupirira kuti ichi ndi choonadi. Ngati iye atandiuza ine usiku uno kuti ndipite ku manda a president ndi kukamuukitsa George Washington mmawa, ine ndingalitanise dziko lonse. Bwerani ndipo mudzaone icho chikuchitidwa. Ine ndinganene kuti mumubweretse aliyense. Mukantenge utsutsa aliyense amene inu mungathe. Ndipo mudzawayimitse iwo mozungulira. Inu muona ulemerero wa Mulungu. Mudzakhazike mpando uwu apa pamene inu mungakhale pansi ndi kupumula kanthawi pang'ono. Iye akhala ali pano mkamphindi chabe. Osachedwa pamene ine ndizimuitana. Usiku uja pamene nyamata wang'ono uja ku Finland siku lijakani. Atagona pamenepo wakufa, anali atagona pamenepo kwa theka la ola. Atapwanyika, magazi akutuluka kuchokera mmaso ake, mphuno ndi mmakutu, miyendo yake ing'ono itapsyoka. Mu mastonkeni ake ang'ono ndi mapazi ake atatulukira kothera kwa stonkeni zake. Nsapato zake zitapita. Ine ndinayang'ana, ndipo ine ndinaganiza. Ameneyo ayenera kukhala mnyamata uja, ine ndinati tiye ntiyang'ane kuchikutiro cha Bible ilo mbale mo. Ife nali ndi mbale Lindsay, mbale mo anayang'ana kuchikutiro uko. Ndipo udzachitika pakuti atero Ambuye. Oh my. Kudzakhala dziko kumene kuli zomera zobiriwira zambiri, nyala idzakhala itakutidwa. Nyamata wang'ono odulira tsitsi pa mphumi, kandakoka kakang'ono ka mabatani pa mwambapa. Ndi mapazi yake, pastonken yake, atakokeledwa mwamba. Iye adzakhala ndi maso a brown. Iwo adzatembenuzika. Iye adzaphedwa pa ngozi ya galimoto. Koma iwe udzayike manja ako pa iye. Ndipo iye adzabwelera kumoyo. Apo izo zinali zitalembedwa pamenepo. Apo iye anali atagona. Amen. Akungodikilira mawu. Ine ndinati, ngati nyamata usakhala moyo mu maminiti angapo kuyambira pano. Ndiye kuti ndine mneneri wabodza. Mundithamangitse ine kuno ku Finland. Koma ngati iye atakhale moyo, inu mugwe pa nkhope zanu ndipo mulape. Ine ndinati, imfa, iwe sungathe kumugwira iye. Ine ndinayitanitsa mzimu wake monga mwa mawu a Mulungu mu dzina la Yesu Khristu. Mwamba iye analumpha. Kulondola, mukuona? Oh my, chikhulupiriro, mwaona? Chinagwira. Mulungu anani na chomwecho, izimenezotu. Tsopano, ameneyo ndi Mulungu, akuyankhula mu tsiku lino kudzera mmasomphenya. Koma ichi, ngati masomphenya ameneyo, akanakhala osiyana ndi ichi. Iwo akanakhala olakwika. Ichi, ndi choposa masomphenya. Ngati masomphenya ali onse, ali otsutsana ndi mawu, asiyeni okha. Iwo siya Mulungu. Mulungu samatsutsa mawu ake omwe. Chotero, ngati mawu awa atakuwuzani inu china chake, ndiye inu mutha kukhala ndi chidaliro chomwecho pamenepo, chimene chiti chichitike. Palibe chilichonse, ngati iwo akuti iwo adzayika manja pa odwala, ndipo iwo adzachira. Chabwino mbale, ngati chikhulupiriro changwiro chimenecho, chigwiritsitsa chimenecho. Inu, pamene inu muzidusa pa mzere wa pemphero uwu, inu mukhala mukulumpha ndi kufuwula mpaka inu, pamene inu muzichoka pano. Zikhala zitatha, zonse zatha, izo zamalizika. Ngati inu munali ndi chopempha mu mtima mwanu, ndi kukhulupirira kuti pamene pemphero ilo limaperekedwa pa icho, ilo liyankhidwa. Palibe chilichonse choti nkukambira napo. Icho ndi chimene chiti chichitike, monga mkazi wa vuto la magazi. Yesu anali ndi chikhulupiriro changwiro. Iye anali nacho icho. Ndipo icho chinabwera, chifukwa iye anali mawu. Ndipo inu mumasandulika mawu. Inu mumasandulika mawu pamene inu mukulandira mawu. Ngati inu mukhala mwa ine, ndipo mawu anga mwa inu. Mawu anga amene mawu awa akakhala mwa inu. Pamenepo mupemphe chimene inu mukuchifuna. Ndipo icho chidzachitidwa kwa inu. Mukuona? Ngati inu mudzanena kwa phiri ili suntha. Ndipo osakayikira. Koma kukhulupirira mu zimene inu mwanenazo. Pamenepo inu mudzakhala nacho chimene inu mwachinena. Pamene inu mupemphera, mukhulupirira kuti inu mwalandira chimene inu mwachipemphacho. Ndipo inu mudzakhala nacho, chidzaperekedwa kwa inu. Hawi, kadanga, palibe chilichonse chiti chidzasinthe izo. Inu mumadziwa kuti zachitika. Izo kale lomwe, izo zatheka kale. Tsopano penyani. Tsopano, ndipo iye ananena kwa ife. Ngati inu mukhala mwa ine, ndi mawu anga mwa inu. Yohane woyera apa. Inu mutha kupempha chimene inu mukufuna. Icho chidzachitidwa. Zikatero, muzindikire malo anu mulemba. Ngati wokhulupirira. Maona? Inu muyenera kuzindikira malo anu, monga iye anawazindikira malo ake. Kodi sizinalembedwe kuti Khristu adzabwera, ndi zonse zimene Khristu adzachite? Iye ananena kwake Leopa ndi iwo mmawa uja. Kodi sizinalembedwe mmalemba kuti iwo adzayenera kuti ndiye ayenera adzazunzidwe ndipo kenako nkuphedwa ndi kudzaukitsidwa tsiku lachitatu? Anati, bwanji inu muli ochedwa kumvetsetsa? Ndipo iwo anaganiza, mayi, munthu uyu akuyankhula mosiyana pang'ono ndi amuna enawo. Nadzapeza kuti pamene iwo anadzalowa mnyumba ya alendo, anali iyeyo. Mwaona? Maso awo anatsekedwa kwa iye. Mwaona? Iwo anadziwa kuti iye anakhala akutsamira kulemba lija. Ndipo iwo anadziwa kuti ilo linali iye. Tsopano, inu muyenera kukhulupirira zimene mwazipempha. Ngati inu muli okhulupirira, muzizindikire nokha ngati okhulupirira. Muzindikire kuti zinthu izi ndi za inu. Ngati muli ndi chokutsutsani mmoyo mwanu, muchikonze kaye icho poyamba. Mbona? Ngati muli ndi chokutsutsani mwanu, ine. Kapena inu mutha kukhala ndi Oral Roberts ndi dozen ya anthu ena ambiri amene ali ndi chikhulupiriro kuti abwere pano ndi kudzakupemphererani inu ndi kudzalumphalumpha ndi kudzathira mafuta pa inu mmagaloni. Izo komabe izo sizingasunthe ndiko kulondola. Chimalephereka ndi chiyanu ku misonkhano ya Oro pa zimenezo? Ine ndimawagwira iwo mu mzere wa pemphero. Inu mumamumva iye akuti inu munapemphereredwa kale Bambo watsitsira kuda wokhala ngati munthu wankulu ndibwano chachikulu ameneyo ndi Oral Roberts bona ndipo izo kunali ku mzinda wina wake wotchedwa chakuti chinthu chakuti inde uko mkulondola bona inu munapempheleledwa ndi munthu wakuti ndi wakuti bona monga choncho koma ndi izi apa kuto lanu lili apa mukuona itani mukachikonze chinthu chimenecho mupite uko ndipo mukalape tchimo limenelo kwa amuna anu kwa akazi anu pite mukachite chinthu ichi izo sizikuchitirani inu ubwino uliwonse zilibe kanthu kuti inu mwamupempherera ndani kufikira inu mutakachikonza chimenecho kutsutsika kuli mu mtima mwanu ndipo mulungu sangabwere mu mtima wotsutsika umenewo mbona mulungu samakhala mmenemo inu mwenera kukazikonza zimenezo ndi pamene inu mutero inu mwenera kukhala ndi chikhulupiriro ngati chilichonse chili bwinobwino inu mwenera kukhala ndi chikhulupiriro ndi kukhulupirira izo osachita mantha mu buku la yobu ilo limanena apa yobu ankachita mantha ndipo chimene iye ankachiopa icho chinadzachitikadi chiyani chinabweretsa icho mantha ake ndi chimene chinapangitsa kuti icho chichitike chikhulupiriro chake chikanatha kumupewetsa iye kwa icho koma mantha ake anamubweretsera iye anabweretsa icho kwa iye iye anali ndi mantha kuti icho chichitika ndipo icho chinadzachitika tsopano ngati akanakhala iye akanadziwa kuti icho sichingachitike icho sichikanachitika mukuona chimene ine ndikutanthauza ngati inu mukuchita mantha pamene inu mwabwera pa mzere wa pemphero mwina mwake ine basi ndilibe chikhulupiriro chokwanira izo sizingachitike mkomwe musadandaule mukuona koma ngati inu mukudziwa kuti icho chichitika mukuona mwaona ndichogwirika cha chinthu china chake yobu anali ndi mantha kuti zinthu izi zikanadzabwera pa iye ndipo izo zinatero ngati inu muli ndi mantha kuti nthenda yanu ikuchokerani kapena siichokapo iyo siitero ngati inu muli ndi chikhulupiriro kuti iyo itero inu mumufunse dokotala wa zamankhwala aliyense chinthu choyambirira chimene iye angayesere kuti inu muchite ndikuti mukhale ndi chidaliro mu mankhwala amene iye akukupatsani inu ngati inu mulibe chidaliro mwa iwo inu kuli bwino muwasiye iwokha mukuona ndithudi ndichiyani ndiye chimenecho ndi chikhulupiriro chimene chimachita kuchiritsako ndi chikhulupiriro chimene chimachita izo nthawi zonse petro iye zinali zikumuyendera bwino kufikira atayamba kuchita mantha mawu anamuuza iye atha kuyenda pa madzi iye anachita mantha poyambirira iye ankaganiza kuti unali mzukwa ndipo iye anati ambuye ngati muli inu mundiyitane ine ndibwere kwa inu pa madzipo anati bwera tsopano zimenezo ndi chimodzimodzi basi ndi yakobo 5:14 chimodzimodzi ndi mariko 16 mulungu yemweyo ananena ichi anati bwera ndipo kotero iye anayamba kuyenda iye anachita zonse molondola anatsika mngalawamo anayamba kumayenda panali namondwe pa nyanja inu mukudziwa wamkulu mafunde oyera pamwamba akulu kuposa zitunda izi kuzungulira kuno thovu likututuma pamwamba pa iwo opsa mwina thovu la mapazi 15 thovu la mapazi 20 mafunde oyera pamwamba akusweka ndipo chimenecho chinali chinthu chopsa choti iye achipemphe ngati muli inu ambuye mwaona iye anaoneka ngati pamenepo anaoneka ngati mthunzi kapena mzimu iye anati ngati muli inu ndiyitaneni ine ndibwere kwa inu pa madzipo yesu anati bwera ndipo iye anapondetsa anati ndi ambuye ine ndiyenda basi koma pamene iye anayika maso ake pa mafundewo iye anachita mantha nchiyani chinabwera m'malingaliro ake chinthu choyamba iye ine ndiyenda chifukwa mawu anena kuti ine ndiyende ndipo chinthu chotsatira iye anayang'ana pa zake chabwino iye anayang'ana pa zoonekera zake iye anayang'ana kunja uko ndipo anaona kukula kwa mafunde amenewo ndipo iye anachita mantha ndipo pamene iye anatero iye anayamba kumira kuona chimene iye anachiopa chinachitika chimene iye anachikhulupirira chinachitika pamene iye anakhulupirira kuti iye atha kuyenda iye anayenda pamene iye anakhulupirira ndipo anachita mantha mukukhulupirira kwake kenako chogwirikacho chinamuchokera iye mukuona iye anadzinenerabe chikhulupiriro chake koma iye analibe chogwirikacho chogwirikacho chikanapita pamwamba pa mafunde oyera awo ndi kumapitirira kwa iye mwaona ngati iye akanakhala kuti anali nacho chikhulupiriro changwiro mwa iye analibe icho iye ankaganiza kuti iye anali nacho iye anatero poyamba iye anali ololera kuti apiteko bwanji ambuye andiuza ine kuti ndichite ichi icho chiyenera kuchitika kotero iye anangotsika mngalawamo Wana yambapo. Iye sana lingalile za mafunde mene iwo amalimba nila. Iye sana ziganizile izo malingalilo wake. Sobano, pamene iwo uyamba kuganiza. Yabwino, sobano digirani. Ndipo inu mukudziwa, ine ndakhala ndikudwala nthawi ya itali. Ile imani. Iwe mwina uta kungobwelera, ungalawa mugona. Mugona. Koma pamene iwe usiya kuganiza za zimenezo, Abrahamu sana lingalile za thupi lake. Kuti ndila kufa ngakhalenso kuuma kwa chibelekero cha Sara. Iye sana ganizile za zimenezo. Sana lingalile nkomwe zimenezo. Izi sizinabweletsedwe nkomwe mu kuti azimvetse. Iye sana zilingalile nkomwe. Iye anangolingalira zomwe Mulungu ananena. Ndipo anapitilira. Nthawi yonse imene Petro anachita zimenezo. Iye amaenda. Koma Yesu ankakhala mu dziko limene panalibe aliyense ankalidziwa. Iye anali munthu osamvetsetseka. Iye ankakhala mu dziko la chikhulupiriro cha ngwiro mwa Mulungu wangwiro. Mene iye analimo. Ngati ife tikanamakhala mu chikhulupiriro cha ngwiro cha Khristu, kuchimene ife tili. Bwenzi ife tili chinsisi kwa dziko. Anthu sibwezi akukumvetsetsani inu. Inu bwezi mukuyenda mu mzimu. Mene nzimu nganene, inu mukana machita. Mene iwo ukuletsa, inu simukana machita. Kena kwa anthu nkuyamba kumati, iyo, inu mukana kala munthu wa chinsisi kwa iyo. Umo ndi momwe zilili kwa okhulupirira onse, iwo ali chinsisi. Anthu sama mvetsa, chifukwa iwo amakhala moyo mu dziko la iwo eni. Yesu ankakhala moyo mu dziko limene panalibe aliyense akanalikhudza. Ophunzira samatha kumumvetsa iye, pamene iye amayankhula ndi iwo. Iwo amanena ichi. Yeno iwo amati, bwanji, inu mukuyankhula mafanizo. Ife sitikumvetsa izi. Izi zingatheke bwanji, mwaona. Iwo samakhala mu dziko limene iye ankakhalamo, mwaona. Iwo samatha kumumvetsa iye, panalibe aliyense ankamumvetsa iye. Ndipo kotero pamene munthu akhala moyo mwachikhulupiriro, ndipo nkumayenda mwachikhulupiriro. Ine ndikuti nthawi za chikhulupiriro chogwirika. Iye amapatulidwa kuchoka ku dziko lonse ndipo amadzakhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Pamenepo tsopano inu mukulowa kukakhala zopangira mkwatibwi. Mukuona. Inu mukulowa muchikhalidwe chokwatulidwa tsopano. Zimenezo zikutanthauza pa mmodzi aliyense wa ife. Osati abusa okha, madikoni matrusti. Zimenezo zikutanthauza kwa anthu a mumpingo. Munthu aliyense pa yekha amayenda mu dziko ndi Mulungu yekha. Inu mumabatizidwa kukalowa mu ufumu uwu. Ndipo simumakhalanso aliyense mmenemo, koma inu ndi Mulungu. Mukuona. Iye amapereka malangizowo. Ndipo inu mumakachita zimenezo. Chilichonse chimene iye anena. Sipamakhalanso mthunzi wa kukayikira paliponsepo. Iwe umayendabe chitsogolo. Ngati Ambuye anena ichi, palibe aliyense mdziko angakuyankhuleni kuti inu muchokeko kwa izo. Inu mumangopitirira chimodzi-modzi basi. Tsopano, inu mukubwera muchikhulupiriro cha ngwiro. Ngwiro wa ngwiro. Umene sungathe kulephera chikhulupiriro chimenecho. Sichilephera nkomwe. Inde, iye anali chinsinsi kwa iwo. Ndi chikhulupiriro cha ngwiro chake. Ndipo izo zilinso chomwecho tsopano. Iwo amene ali ndi chikhulupiriro cha ngwiro. Amakhala chinsinsi kwa ena. Ife tinaphunzitsidwa kuti tizimukanize mdierekezi. Ndipo iye adzathawa kuchoka kwa ife. Tsopano kumukaniza ndiko mophweka kumukanira iye. Kungomukaniza iye. Ndiko kuti kungochokapo kwa iye. Mulungu ananena chinthu china chake. Zilibe kanthu kuti iye akuyesera kukuwuzani inu chiyani. Inu musamamumvere iye nkomwe. Inu muli. Makutu anu ndo gontha kwa chilichonse. Koma chimene mzimu woyera unene. Mukuona. Kwa iye amene ali ndi khutu. Yemwe akumvetsera. Aone chimene mzimu kunena kwa mipingo. Iye amene ali ndi malo omvetselera. Amene akugwira chimene mzimu kunena kwa mipingo. Mukuona. Zimene Satana amanena chabwino, ine sindingathe basi, zimenezo zilibe chochita ndi chabwino. Ngati inu mukuphunzitsa zimenezo, chipembedzo chidzayika, zimenezo zilibe chochita ndi izo. Iye amapitirirabe chimodzi-modzi basi. Iye amene ali ndi khutu, loleni amve chimene mzimu kunena kwa mipingo. Inu mukudziwa mu Baibulo, ilo nthawi zonse likumanena zimenezo. Kwa iye amene ali ndi chikhulupiriro, kwa iye amene ali ndi khutu loti amve, muloleni iye amve. Mukuona. Iye amene ali ndi nzeru, muloleni iye awerenge chiwerengero cha chirombo. Zinthu zosiyana-siyana zonse izi. Iye amene ali, muloleni iye awawuze ena onsewo kuti iwo akathe kukhala nazo. Ndipo zimenezo ife tikulankhula mwa chikhulupiriro tsopano. Chikhulupiriro chimene inu mukuyenera kukhala nacho. Chikhulupiriro cha ngwiro chija. chikhulupiriro chija chimene chimati inde palibe chilichonse chimene chingati ayi pamene mulungu akuti inde mukuona pamene iye akuti inde ndi inde ndipo palibe china chilichonse chingakulandeni konse ichi kwa inu ndi chikhulupiriro chake changwiro iye anali wachilendo kwambiri ndipo mdierekezi samakhala pafupi ndi iye nthawi yayitali ife tinazipeza izo muphunziro mmawa uja pamene iye anabwera ndi kunyenga kwakukulu kwa kumvetsa kwa nzeru kuja iye ananyenga motsutsa yesu kumeneko pamene iye anabwera ndipo iye anapeza kuti iye wagunda waya wamagetsi wamavoti 10,000 anamugwetseranso iye mbuyo inde bwana iye anati kwalembedwa munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha pamenepo iye anagwidwa nyesi iye anabwera mofewapo pang'ono nthawi yotsatirayo pamene iye anati tsopano ndiwe munthu wopambana iwe utha kudzikweza wekha apa nkukhala wina wake anati pita kumbuyo kwanga satana oh my iye anakumana nacho ndipo iwe usayese ambuye mulungu wako mwaona iye anadzitsimikizira yekha kwa satana kuti iye anali ambuye mulungu pakuti kwalembedwa iwe usamuyese tsopano ngati satana akanakhala kuti sanadziwe kuti ameneyo anali ambuye mulungu iye akanati dikirani miniti inu si munthu ameneyo koma iye anadziwa bwino lomwe pamenepo kuposa kutsutsana ndi iye iye amadziwa malo oti ayimepo iye anati iwe usamuyese ambuye mulungu wako ndipo ndi amene iye anali ndipo satana anadziwa bwino lomwe kuposa kunena izo chifukwa ntchito za yesu zinali zitatsimikiziridwa kale kuti iye anali ambuye mulungu wako zindikirani tsopano china chikhulupiriro changwiro ndi bwana wa zochitika zonse chikhulupiriro changwiro chimalamulira zochitika zonse zilibe kanthu kuti ndi chiyani icho chimalamulira izo tsopano tangoyang'anani pamene inu mukhulupirira chilichonse mumachita chilichonse ndipo inu mumakhala ndi chikhulupiriro muchimene inu mukuchitacho zilibe kanthu kuti zochitikazo ndi chiyani zimenezo sizimakhala ndi chochita chimodzi ndi izo mwaona icho chimalamulira chochitika chimenecho ngati mulimu chipinda cha matenda ndipo ambuye mkulu lakuti chinthu china ichi chikachitika iwe umangoyankhula icho ndikumapitilira oh kodi musafunse basi mafunso aliwonse izo zatha kale muzingopitilira basi mukuona icho chimalamulira zochitika zonse chabwino ngati iwe uchita ichi wakuti ndi wakuti achita chimenecho inu mukuona icho chalamulira kale izo mukuona chikhulupiriro chimakhulupirira kuti mulungu azikonza izo ine sindikudziwa momwe iye ati achitire izo koma iye achita izo mulimonse mukuona icho chimalamulira zochitika zonse ndipo chikhulupiriro ndi chikondi nzapa ubale chifukwa iwe sungakhale ndi chikhulupiriro ukhapokhapo utakhala ndi chikondi chifukwa chikhulupiriro chako chimakhala mwa mulungu amene ali chenicheni chake cha chikondi chikhulupiriro ndi chikondi zimagwirira ntchito limodzi apa chimodzimodzi ngati kachibwenzi kakang'ono inu mumutenge mnyamata ndi mtsikana ndipo iwo akukondana iwo agwa mchikondi wina ndi mzake ndipo pamene iwo akupitilira ndi kuyamba kudziwana wina ndi mzake mochuluka mitima yawo imayamba kumagunda ngati mmodzi mukuona iwo ali komabe iwo sanakhale mwamuna ndi mkazake koma chikondi chawo chimawamangiriza iwo pamodzi ndipo iwo amakhala ndi chidaliro mwa wina ndi mzake tsopano ngati iwo akukondana kwenikweni wina ndi mzake chikondi chenicheni ndipo iwe nkumadziwa kuti mtsikana uyu akukukonda iwe ndipo iye nkumadziwa kuti iwe ukumukonda iye inu mumakhala ndi chidaliro chikhulupiriro mwa wina ndi mzake ngati muli ndi chikhulupiriro mwa wina ndi mzake ngati simukutero kuli bwino kuti inu musamukwatire iye mukuona zindikirani inu muyenera kukhala ndi chikhulupiriro ndipo inu mukawalekanitsa iwo ndi kukamuyika mmodzi kumapeto akumwera ndi wina kumapeto akumpoto pamakhalabe chikondi chimenecho chikugundira kwa wina ndi mzake zilibe kanthu kuti iwowo ali kuti iwo amakhalabe woona kwa wina ndi mzake monga mmene iwo angakhalire chifukwa iwo amakondana wina ndi mzake ndipo ngati inu mukumukonda ambuye osati pongoyesera kuti muyithawe gehena koma inu mukuwakonda ambuye pamenepo inu mumakhala ndi chikhulupiriro mwa mulungu mwaona ngati inu mukumukonda iye monga mtsikana wang'ono zinangochitika kuno mu Louisville osati kale kwambiri mkazi iye anali anakhala ali mkhristu kwa zaka zambiri koma mwamuna wake anali basi anagwa mchikondi ndi mwamuna uyu iye anali ali mkhristu zaka zingapo. Ndipo kotelo iwo anakwatirana. Iwo amakondana ndipo anali ndi chidaliro mwa wina ndi mzake. Ndipo iwo anakwatirana. Ndipo kotelo mkaziyo anati kwa mwamunayo, anati, amunanga, zikuyenera kukhala zolimba kwa inu. Inu mwangokhala mkhristu wang'ono. Inu mwakhala mukudutsa mu zambiri. Umwa ndi zimene munkapanga. Anati, inu mwakhala mukudutsa mu zambiri. Ndipo anati, ine ndikudziwa inu mutha kumayesedwa moyipa zedi. Ndipo anati, ine ndikufuna kuti inu mudziwe chinthu chimodzi tsopano. Tsopano ngati zitachitika kuti inu mwagwa. Ngati zitachitika kuti mwagwa ndi yesero ndipo mwagonjetsedwa. Musadzakhale kutali ndi pakhomo panu. Inu mudzabwerere kuno. Inu mudzabwerere komwe kuno. Kwa ine ndidzakhala ndili komwe kuno ndikukudikirirani inu. Kwa ine ndidzakhala ndikukuthandizani inu kupemphera kufikira inu mutapeza chigonjetso. Ine ndidzakhala nanu chifukwa pamene ine ndinkakwatiwa nanu, ine ndinakwatiwa ndi inu chifukwa ine ndinakukondani inu. Ndipo zilibe kanthu kuti ndinu ndani. Ine ndimakukondanibe inu. Masiku pang'ono zitachitika zimenezo, iye anali akudya ku maliro yake ndi azinzake uko mchipinda chowiritsira. Iye anali kwauza iwo za zimenezo anati, tsopano, kodi munthu angathe bwanji kuchita chilichonse cholakwika pamene wina akukukonda iwe monga choncho? Mukona, ndi zimenezotu. Motani, mungathe bwanji kulakwira chidaliro chimenecho? Ndipo pamene ife tinali ochimwa, oyesedwa alendo, opanda Mulungu mdziko lapansi, nyansi zija za matope, monga ndinalankhulira mmawa uja. Mulungu anabwera kwa ife. Mulungu anakufunani inu. Inu simunamufune konse Mulungu. Palibe munthu angadze kwa ine pokhapokhapo Atate atamukoka iye poyamba. Ndipo Mulungu anatsika mu nyansi zimenezo chimene inu munali. Ndipo anakufunani inu. Ndipo anakutulutsani inu. Chimenecho chiyenera kulenga chikondi changwiro. Taonani chimene inu munali. Ndipo taonani chimene inu muli. Nchiani chinachita zimenezo? Wina wake yemwe amakukondani inu. Kodi inu simungakhale ndi chikhulupiriro mu zimene iye anakulonjezani inu pamenepo? Chikondi chenicheni choona chidzalenga chidaliro mu mawu ake. Iye anandipeza ine pamene ine sindinali kanthu. Ine sindili kanthube. Koma ine ndili mdzanja mwake. Maona? Iye anandipeza ine. Ndipo iye anandikonda ine pamene ine ndinali osakondeka. Iye anakukondani inu pamene inu munali osakondeka. Koma iye anakusinthani inu. Chimodzimodzi monga mlongo wachikuda uja ananena nthawi ija mu umboni wake, iye anati, ine sindili chimene ine ndikuyenera kukhala. Ndipo ine sindili chimene ine ndikufuna kukhala. Ndiye ine sindili chimene ine ndinkakhala. Iye anadziwa kuti iye anafika pena pake. China chake chinachitika. Ndipo umo ndi mmene zilili. Ngati Mulungu pamene ine ndinali mlendo kwa iye anandikonda ine kwambiri mpaka iye anadzitsitsa mpansi kuti adzanditenge ine. Ndipo ananditola ine. Chimenecho chimandipatsa ine chidaliro kuti iye akufuna kundigwiritsa ine ntchito. Iye alindicholinga pochita zimenezo. Iye anaona china chake mwa ine. Iye anaona china chake mwa inu. Iye anali ndicholinga pokupulumutsani inu. Taonani anthu amene sanapulumutsidwe lero. Taonani mamiliyoni amene iye akanatha kuwatenga mmalo mwa inu. Koma iye anakutengani inu. Amen. Palibe aliyense angatenge malo anu. Amen. Inu muli mu chuma cha Mulungu. Palibe wina amene angachite zimenezo. Chimenecho ndi chikondi chake kwa inu. Ndiye kodi chikondi chanu sichingafikire kwa iye? Ndipo pamenepo pakhala nkhani ya chikondi. Zilibe kanthu kuti pali zotani. Zochitika zake zimayendetsedwa ndi chikondi ichi chimene chimalenga chikhulupiriro kuti Mulungu amakukondani inu. Ndipo inu mumamukonda Mulungu. Ndipo inu mumakondana wina ndi mzake. Ndipo zimenezo zimabweretsa chikhulupiriro chabwino. Pamenepo icho sichingathe. Icho sichingalephere kubweretsapo ndende chimene Mulungu analonjeza kuti icho chidzachita. Tsopano penyani. Chikhulupiriro changwiro ndi choyera. Choyera basi monga mmene chikondi chingakhalire mgono. Tsopano pamene iwe umukonda wina wake, ndipo iwe nkukhala, iwe ukumukonda mwamuna wako, kapena iwe ukumukonda mkazi wako. Tsopano sipamafunikiranso kuti wina azikuuza iwe sumachita izo, chifukwa iwe uyenera kuchita izo. Ndipo iwe ukudziwa kuti ukuchita izo. Tsopano ngati ine nditakufunsani inu, kodi inu mungatsimikizire motani kuti inu mukuchita izo? Oh, Ine, ndima tsimigizira izo ndimwe mwe ine, ndikukhalira moyo kwa iye, mukuona? Ndine mkazi woona, ona ntima. Ndine mwamuna wokhulupirika, ona ntima. Ndipo zimenezo zimatsimikizira kwa ine kuti ine, ndimamukonda mkazi wanga. Kapena ine ndimawakonda amuna anga, mwaona? Moyo wanu umatsimikizira chimene inu muli. Chinthu chomwecho chimachita chikhristu, mukuona? Chikhulupiriro chanu, inu mumakhala ndi chidaliro mwa wina ndi mzake, zoyera. Ndipo ndi china chake chenicheni, chimene inu simungathe kuchionetsera icho kwa wina wakenso. Komabe, inu muli nacho icho. Ndipo zochita zanu zimatsimikizira zimenezo. Ndipo pamene inu mukhala ndi chikhulupiriro choyera, chosayipitsidwa, monga zimakhalira ndi chikondi chanu kwa bwenziranu, ndiye inu mumatsimikizira izo ndi mmene inu mukuchitira. Inu simumadandaulanso. Inu mumadziwa kuti izo zachitika. Mumangoyenda mukupitilira basi. Zilibe kanthu mmene chinthucho chikuonekera, mmene wina aliyense akunena. Inu mumadziwa chimene chinachitika. Inu mumadziwa kuti zatha. Modzi-modzi basi mumwe inu mumadziwira kuti inu mumawakonda amunanu. Modzi-modzi mumwe inu mumadziwira kuti inu mumakonda. Mwaona, chikondi ndi chikhulupiriro zimayenera kuyendera limodzi. Izo ndi zapaubale. Izo zimakondana. Chikondi chimabala chikhulupiriro. Pamene Satana atiyesa ife, ife tikuyenera tizimuka na iye mwa chikhulupiriro changwiro mawu angwiro. Monga anachitira Yesu. Mawu a Mulungu ndi angwiro. Ife tikuyenera kukhala ndi chikhulupiriro changwiro mawu angwiro awa. Ndi kumukana Satana. Tsopano ife tifulumira mwansanga basi, mene tingathere. Mwa chikhulupiriro chake mu mawu ake, ife, iye amagonjetsa. Ife, titha kugonjetsa chilichonse, zonse, imfa, gehena ndi manda. Ife, timadziwa kuti Mulungu ndi Mulungu. Chikhulupiriro changwiro chija mu mawu a Mulungu angwiro, iye anagonjetsa chilichonse, mne iye anakumanizana nacho. Imfa sikanatha nkomwe kuima mukukhalapo kwake. Matenda sakanatha kuima mukukhalapo kwake. Zoyenderera kuchokera mwa iye zimakhala ngati mitsinje ya ukoma ikuyenderera mosadukiza. Ukoma ukupita kuchokera mu chovala chake. Anthu awa amagona mitunzi yake. Amaponda amayika chala chawo pa chovala chake ndipo amachiritsidwa. Pamene mkazi uja anachita zimenezo, ndiye aliyense anafuna kuti akhudze chovala chake. Fukwa iwo anaona kuti panali ukoma umatuluka mwa iye mosadukiza. Umayenderera ngati mitsinje. Ndi ameneyo apo. Akuyenda mudziko ndi chikhulupiriro changwiro. Chifukwa iye anali mawu. Ndipo tsopano ngati inu mukhala mwa ine. Dzera mwa iye. Iye anabweretsa mawu kwa inu. Po mawu anga akakhala mwa inu. Mukatero muzienda munjira ya mtundu omweyo. Ukoma ukuyenderera kuchokera kwa inu. Mitsinje ya akasupe a Mulungu andalitso. Akungoyenderera kutuluka kupita kwa anthu. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Ndipo inu simukunyengezera izo, inu simukulingalira izo. Izo zikuchitika kwenikweni, ndipo inu mukuziona izo. Ngati inu mukungolingalira izo, zimenezo sizikuchitirani ubwino uliwonse. Koma ngati zili kwenikweni pamenepo, izo zinachitika ali kwenikweni. Tsopano zindikirani, mwaona, ndi ichi. Pamene iye anaima ndipo iye anati, ngati inu muononga thupi ili, kachisi uyu, ine ndidzalukitsanso ilo mmasiku atatu. Bwanji, iye anali wokhutitsidwa basi kuti iye akanachita zimenezo. Chifukwa malemba ananena kuti iye akanadzachita izo. Mesiya, ine sindidzasiya moyo wake mu gehena. Ine sindidzalolanso woyera wanga uyo aone chivundi. Neneli, amene mawu amabwerako, anali atanena kuti chimenecho chikanadzachitika. Ndipo iye ankadziwa kuti iye anali munthu ameneyo. Ndipo pamene Yesu mwini wake anati, pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Pamene iwo adzayika manja awo pa odwala, ndipo iwo adzachira. Ngati inu muyenera kukhala ndi chidaliro changwiro, chomwe chija kuti pamene manja atayikidwe pa ine, ine ndichira. Chifukwa iye ananena chomwecho. Iye anati, inu muononge thupi ili, ndipo ine ndidzaliukitsanso ilo. Kwa iye ankadziwa ndi iye anali Mesiya. Ine sindidzalola oyera wanga uyo kuti aone chivundi. Iye ankadziwa kuti iye anali oyera uyo. Ine sindidzasiyanso moyo wake mu gehena. Iye sanatero. Iye ankadziwa. Iye akanadzachita izo. Iye anali ndi chidaliro kuti iye anali pamenepo. kuti agonjetse zonse ziwiri imfa ndi gehena anati kukasulwani uyu kati inu mukufuna kutero ndipo ine ndidzamuukitsanso iye mmasiku atatu oh my ine ndili nayo mphamvu yoyika moyo wanga pansi kapena ine ndili nayo mphamvu youdzusanso iwo iye ankadziwa yemwe iye anali ndinu mkhristu inu muli ndi ufulu kwa mdalitso wa chiwombolo uliwonse umene yesu anaufera inu zonsezo ndi zanu izo zinalipiridwa kale inu mukuyenera kungokhulupirira izi osati kuzilingalira izo koma kuzikhulupirira izi ndi kudziwa kuti ndi zanu ndipo inu nkumatha kuzitenga izo oh ndicho chikhulupiriro chogonjetsa kumadziwa eya iye amadziwa kuti chikanadzachitika chisanafike iye amatha kuneneratu kuti ichi chikanadzachitika chifukwa iye ankadziwa kuti icho chikanadzachitika ndipo chilichonse chimene iye amaneneratu chimadzachitika tsopano penyani chilichonse iye amanena mulungu amalemekeza chimene iye amanena taganizani za zimenezo chilichonse chimene yesu amanena mulungu amachipangitsa icho kuchitika kotero iye amadziwa kuti mawu ake anali mawu a mulungu tsopano taonani lemba lomwelo likubwereranso mwa ife kachiwiri ngati inu munena kwa phiri ili oh my ine ndingolola icho chilowelere pang'ono chabe inu mukuona chifukwa ife tikhala ndi mzere wa pemphero ife tibalalitsa msonkhanowu ndi kupempherera odwala iwo amene akufuna kuti oti azipita taonani iye ankadziwa kuti iye amakondweretsa mulungu iye ankadziwa kuti panalibe chilichonse pa moyo wake mulungu anali atachitira kale umboni uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondwera mvereni iye uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo pa tsiku la ubatizo wake ine ndikukondwera kupanga mokhalamo mwanga umu palibe kutsutsika mkomwe kwa iye tsopano pamene mulungu yemweyo abwera kwa inu ndipo akukondwera kukhala mwa inu akukondwera kulemekeza mawu anu mmene chiganizo chanu chili kodi chiganizo cha yoswa chinali chani ima njii dzuwa ndipo ilo linayima pamenepo amen zdd kodi chiganizo cha mose chinali chani analozetsa ndodo yake pa mtsinje monga choncho kenako analankhula kuti iwo utseguke ndipo iwo unatseguka mwaona chilichonse chimene mupempha ndipo ngati inu munena kwa phiri ili suntha ndipo osakayika mwaona mu mtima mwanu koma akukhulupirira kuti chimene inu mwachinena chichitika inu mukutha kukhala nacho chimene inu mwanenacho chimenecho chimakubwezeretsani inu mumawu tsopano umenewo sinkaka wa mmaere mukuona icho imakubwezeretsani inu ine ndikudziwa kuti izo zakudutsani pamutu panu mwina mwake mwaona chifukwa izo sizikuzikika koma chikhulupiriro choona chenicheni chigwira zimenezo pomwe pano ine ndazionapo izo mzanga apa pali baibulo ili lotsegula patsogolo panga ine ndazionapo izo zikuchitika ndipo ine ndikudziwa kuti izo ndi choonadi ine ndikudziwa mulungu kumwamba akudziwa kuti ine mwina sinditha kukhala moyo mpaka kumaliza uthenga uwu koma ine ndikudziwa kuti izo zinachitika ine ndazionapo izo ine mwini ndine mboni ya mawu amenewo akukwaniritsidwa ndipo ine ndikudziwa kuti iwo ndi choonadi kunena izo ndipo nkuima pamenepo ndikumuona mulengi akubweretsa chinthu cha moyo mukukhalapo ndithu kwa maso ako iwe nkugwedeza mutu wako ndi kumadabwa ndiyeno nkuyang'ana pozungulira ndikumuona iye akubweretsa winanso ndende basi monga choncho chifukwa iwe unanena chomwecho ndikutembenukira apa ndikuti pakhale winanso apo ndipo kuyang'ana ndi uyo apo tsopano izo ndi zoona oh kodi ife tiyenera kukhala kuti ndi chimenecho chikhulupiriro changwiro popanda masomphenya kungoyankhula mawu sindinaonepo gologolo iye anangonena lemba ili chimene ilo linali ndi kuyankhula ilo ndipo osakayikira izo koma chimene iwe unena icho chidzakhala pamenepo ndipo ine ndinamutenga mulungu pa mawu ake ndipo iye anali pamenepo uko nkulondola zimenezo ndi zamphamvu basi ndipo mzanga ngati mbusa wanu izo ndi zamphamvu basi monga zinalili pamene yoswa anayimitsa dzuwa chifukwa dzuwa linali lili kale pamenepo zipangizozo zinali zikuyenda ndipo iye anayimitsa kuyendako koma ichi iye anabweretsa china chake apo chimene panalibepo Iye analenga. Ndine wokondwa kwambiri kudziwana ndi Mulungu amene atha kutenga fumbi la mthaka tsiku lina popanda chilichonse ndi kundiyitana ine kuti ndibwelelenso kumoyo. Chikhulupiriro chomwecho titatha kudzalidwa mʼmanda. Oh my, ndi zimenezotu. Chikhulupiriro changa chikuyangʼana kwa inu. Inu mwana wa nkhosa wa Calvary. Inu munene ndipo musakayikire, koma mukhulupirire kuti zimene inu mwanenazo. Inu mukhala nazo zimene inu mwanenazo. Mwaona? Mukhulupirire kuti izo zichitika. Davide mumasalimo anayankhula za iye. Ndipo ndi zimenezo. Iye anatenga mphamvu yake ndipo iye anakatumikira kwa ena. Iye sanangoyisunga iyo kwa iye yekha, koma iye anakatumikira nayo kwa ena. Anapulumutsanso ena. Mpakana malekezero. Po iye atha kuchita chinthu chomwecho tsopano. Ndipo analonjeza chikhulupiriro chomwecho kwa okhulupirira mu mawu ake. Ndipo Yohane, monga Yohane 14:12, iye ananena chomwecho. Mariko 16, ndiponso mu Mariko 11:23, ife tangowerenga kumene. Tsopano penyani, tsopano iye waonekera kwa ife maonekedwe omwewo amene iye anachita kwa iwo muchipangano chakale. Ndi mofanana monga iye anachitira muchipangano chatsopano. Ndipo waonetsera mwa mawu omwewo, Kristu yemweyo. Ndipo ine ndikulengeza kwa inu kuti Kristu ndi mzimu woyera. Ma mawu akuti Kristu amatanthauza wodzozedwayo. Basi munthu amene wadzozedwa, ameneyo ndi Kristu wodzozedwayo. Ndi angati akudziwa kuti izo ndizoona. Ndiko kutantha odzozedwayo padzakhala munthu yemwe ati adzadzozedwe. Odzozedwa ndi chiyani? Baibulo linanena mu Machitidwe 2 kuti Yesu wa ku Nazareti, mwamuna wotsimikiziridwa ndi Mulungu, wodzozedwa ndi mzimu woyera, ankayendayenda ndi kumachita ntchito zazikulu ndi zinthu. Mwaona? Mulungu ameneyo akuonetseredwa zinatsimikizira kuti iye anali mwa munthu uyu. Ndipo tsopano ife timadzozedwa ndi mzimu omwe uja, tia Mesiya todzozedwa, tia Mesiya tatsiku lotsiriza kuti tikawalitsire chiukitsiro cha Yesu Khristu, kukasonyeza kuti iye sali wakufa, koma maonekedwe a mzimu woyera iye akukhala mwa anthu ake, akuyenda pakati pa mkwatibu wake, ali pa ubwenzi wa chikondi kwa iye, akudzitsanulira mwa iye iye mwini. Iwo akusanduka modzi kwa mgonero wa chikwati. Ndipo zizindikiro zomwezo zolonjezedwa ndi Mulungu yemweyo mu mawu omwewo zikupanga maonetseredwe ake omwewo. Palibe chimene chatsalira choti ife tichite koma kukhulupirira izo. Ndipo kukhulupirira kuti chogwirika, ndipo kutero zimalenga chikhulupiriro changwiro. Tangoganizani momwe ife timachitira dzanzi. Tangoganizani za zimenezo kwa miniti chabe tsopano. Tsopano tiye ntione, kodi iye wachita bwino zinthu zonse? Kodi iye anayamba watiwuzapo ife chilichonse? Koma chimene chinadzachitika ndende basi mene iye anachinenera icho. Kodi iye sanachite? Ndipo kodi lawi la moto lalikulu silinakhale pakati pathu ndi kuchita ndende basi monga iye analonjezera kuti lidzachita? Kodi ife sitinalione ilo? Kodi sayansi sinajambule ilo? Zitatha kuneneredweratu zimene zikanadzachitika? Kupita kumeneko ndi kukakhala nalo ilo ngakhale mu manyuzipepala ndi mmagazini, kuzilemba izo ndi kuzionetsa izo pamene izo zinauzidwa kwa inu miyezi izo zisanachitike. Kodi iye sanachite ndende mmene iye anachitira muchipangano chakale ndi chipangano chatsopano? Ndipo ilo ndi ndende basi lomwe lija. Mzimu woyera omwewo umabwera, ndipo ndi wozindikira. Ndipo mawu a Mulungu omwe ali achangu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse, wozindikira maganizo ndi zamkati mwa mtima. Kodi uko sikulondola? Kodi ameneyo si Mulungu yemweyo? Tsopano yemwe uja si mlendo wochokera kwina kwake. Iye ali pano. Iye ali pano. Amachita izi kuti alenge chikhulupiriro changwiro. Ine ndikumumverera iye. Ine ndikudziwa kuti iye ali pano tsopano. Ine ndikudziwa kuti mzimu wake uli pano. Ine ndikudziwa kuti iye akudziwa zinthu zonse. Amen. Ndipo ine ndikudziwa iye akufuna kutero kuti achite china chake. Iye wakhala akuchita china chake kuti alenge ungwiro uwu wa chikhulupiriro mwa anthu. Kodi ife tiyenda kupita mu umuyaya monga mmene zinalili masiku a Noa ndi miyoyo 8 yopulumuka? Kodi ife tibwera monga Loti ndi atatu kuchokera mu Sodomu. Kodi ife tibwera monga mmasiku a Yohane Mʼbatizi ndi okhulupirira 6 tiye ndikhulupirire pakuti ntchito zake ndi zangwiro. Izo zikuonetseredwa tsiku ndi tsiku ndiponso mwangwiro pamaso pathu. Kusonyeza kuti iye ndi mawu. Mawu. A Hebrew mutu wa 4 amati mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lililonse lakuthwa konse konse. Ngakhale ozindikira maganizo ndi zankati mwa mtima. Taganizani za zimenezo. Mawu a Mulungu ndi amenewo. Ozindikira zankati mwa mtima. Pakuti mawu a Mulungu ndi achangu ndi amphamvu ndi akuthwa kuposa lupanga lililonse lakuthwa konse konse. Kuyoza ngakhale mogawanika mwa moyo ndi mwa mzimu ndi molumikizira ndi amafupa. Ndipo ndi ozindikira maganizo ndi zankati mwa mtima. Mawu osandulika thupi. Haleluya. Mawu akugwira ntchito mwa mnofu wa munthu mwa zizindikiro za thupi. Mwa zizindikiro zogwirika, mwa zizindikiro za malemba, mwa ngwiro, kuti abweretse kwa inu chikhulupiriro cha ngwiro cha mkwatulo wa ngwiro. Bwanji ife sitikuyang'ana pa iwo, osati chinsisi, yerekezi wayika chilichonse mdziko lipatsogolo panu, kuyesesa kuti akusungeni, akupangitseni inu, akulepheretseni inu, kuti musawakhulupirire iwo. Iye amapangitsa msonkhano ndi kuyesesa kuponyera chilichonse chimene iye angati patsogolo panu kugwedeza kuti awachose mwa inu. Bible limati dzukani ndipo muzigwedeze nokha, dzitsineni nokha, mzimu wake uli pano. Iye amakudziwani inu, inu muli ndi chinthu chimodzi choti muchite, ndipo chimenecho ndi kuwakhulupirira iwo, kuwavomereza iwo. Iye amadziwa inu mukukhulupirira zimenezo. Iye amadziwa chimene chili mwa inu. Iye amadziwa chimene inu muli. Iye amadziwa chimene chili chokhumba chanu. Iye amadziwa chimene inu mukuchisowa. Jim, kodi iwe ukukhulupirira kuti iye akudziwa za khanda lija? Anatentha thupi iwe usananyamuke. 105. Kodi iwe ukukhulupirira kuti iye amchiza iye? Abwera pa iye lero. Akudwala. Zimusiya izo. Ine ndinangoyang'ana apo ndipo ndinawaona iwo asananyamuke kwawo. Zimene iwo amachita. Tsopano izo nzoona. Akazi alito. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu angakupatseni inu chigonjetso pa nthenda ya shuga iyo? Pakhala mzimayi pambali panu. Sindikukudziwani inu, koma mzimu uli pa iye. Chimene iye akuda nacho nkhawa pang'ono. Iye ali ndi mwana amene ayenera kukhala ndi operation ya diso kapena china chake. Iye akuchokera ku Chicago. Achangu. Amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konse konse. Wozindikira. Nchiyani chimenecho? Mawu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndithudi. Palidona wakhala mzere wapatsogolo pamenepo. Munali ndi operation ya diso. Sanayichite bwino kwenikweni. Koma inu, inu mukukhulupirira iwo. Ilo likhala. Inu mukhala. Inu mukhala bwino. Kodi inu mukukhulupirira izo? Chabwino. Iye. Iye akuganiza za zimenezo. Akazi a Peck and Paul, izo si za inu, ndi za mdzukulu wanu uyu wakhala apa. Inu mukumpempherera iye. Koma kodi inu mukukhulupirira kuti akhala bwino? Inu mukukhulupirira Mulungu atha kundiwuza ine chimene chavuta ndi iye? Madokotala sakudziwa ayi. Ukunkulondola. Mapapo atupa. Ukunkulondola. Iye ali ndi vuto la magazi. Kulondola. Iwo akhala ngati asokonezeka kuti kapena amuloleze kupita ku sukulu kapena ayi. Achangu. Amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konse konse. Ine ndikumuona mkazi akutaya chakudya chake. Iye ali pena pake. Ndiloleni ine ndipeze nkhope yake pena pake. Inde wakhala kumbuyo uko. Dzina lake ndi akazi a Llewellyn. Iye akukhulupirira ndi mtima wake wonse. Vuto la mmimba ilo likusiyani inu. Amen. Apapa Kaladona wakhala moyang'anizana ndi iye. Akundiyang'ana ine pakali pano. Wakhala kumapeto. Iye wavala magalasi. Iye ali ndi nyamakazi. Iyo ili kudzanja lanu la manzere. Iyo inali. Iyo palibepo tsopano. Inde, ngati inu mukukhulupirira. Nanga bwanji khanda laling'ono ilo kumbuyo komwe uko. Iye wabwera kuchokera ku Ohio. Pali ndi kansa mu diso. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amuchiza iye? Iye achita zimenezo. Inu mukukhulupirira izo? Ashland, Ohio. Inu mukukhulupirira tsopano kuti Mulungu amupanga iye kukhala wabwino bwino? Iye achita izo. Ndi chiyani ichi? amphamvu kwambiri achangu kuposa lililonse apa pa Caradona apa china chake tamukhudza iye iye ali ndi vuto pa phewa lake uko mkulondola kulondola uko yabwino mukhulupirire iwo ndipo icho chichoka mukuona mawu a mulungu ozindikira maganizo ndi zamkati mwa mtima tsopano mulibe makadi apemphero mchipinda chino mulibe aliyense woti apemphere kuti apereke makadi apemphero aliwonse ife sitiwagwiritsa ntchito iwo muno pokhapokhapo zikangokhala kusungitsa dongosolo inu mukufuna kuti mupemphereredwe ndi angati amene akufuna kuti apemphereredwe pamene mawu akuonetseredwa kudzera mu mnofu mulole mzele uwu apa udzuke ndipo utsikire mbali iyi kumusika njira akapa poyamba pomwe apa inu amene mukufuna kuti mupemphereredwe kenako zikatha zimenezo ine ndikufuna kanjira akapa katsikire kumbuyo kwa iwo ndiye iwo akatha kanjira akapa kabwere achangu amphamvu kwambiri kodi lupanga lakuthwa konsekonse lingachite zimenezo ayi bwana koma mawu a mulungu atha kuchita zimenezo chifukwa chiyani iwo mawu a mulungu tsopano inu mukukhulupirira zimenezo sing'anga mkulu ali kuti mulongo uja wochokera kumusi ku Tennessee mulongo Angren kapena Downing sing'anga mkulu tsopano ali pafupi ine sindidzayiwala konse zimenezo ku Fort Wayne usiku uja pamene mtsikana wang'ono wachi Amish uja kapena Dunkard anakhalapo akuimba imeneyo sing'anga mkulu tsopano ali pano atamva kuti mnyamata wang'ono uja wachiritsidwa iye analumpha mmwamba mzimu woyera unagwa pa iye tsitsi lake lokongola linagwera pansi pa mapewa ake ndipo limba silinaphonye konse batani sing'anga mkulu tsopano ali pafupi yesu wachifundo mphamvu ya uzimu ikuyendetsa mabatani alimba amenewo ikuimba sing'anga mkulu tsopano ali pafupi taonani kodi inu mukukhulupirira inu mukufuna kutero mukuona tsopano kumbukirani pamene inu mukudutsa tsopano ngati inu simukukhulupirira zimenezo musabwere inu mukhale pansi mene ine sindipitako ine sindilowa mu izi ine ndikubwera ndikukhulupirira izo pamene ine baibulo linati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja pa odwala iwo adzachira ndiko kulondola ndendende tsopano zimenezo zili pansi pa mangawa ngati inu mukulikhulupirira ilo tsopano ine ndikukhulupirira izi mulungu wazitsimikizira izo kwa inu ine ndikulikhulupirira ilo inu mukuona iye akuonetsera mawu ake kuti aonetsere kuti ndi mawu ake kukwaniritsika kwa lemba kukatsimikizira kuti ndi limeneli tsopano inu muzikhulupirira izo pamene inu muzidutsa kodi inu muchita zimenezo ndiyeno ine ndikayika manja pa inu izo ndende zimene baibulo linanena inu muli ndi mafuta odzozera apa mbale Neville tenge amenewo ndipo mudzere mbali ina iyi tiyeni tingokwaniritsa lemba mudzere mbali inayi kuno ndipo muzimudzoza munthu aliyense pamene iwo akudutsa ndipo ife tiwapempherera iwo tsopano kuchitira kuti ndikhale wotsimikiza kuti ine ndipeza pemphero la chikhulupiriro la aliyense wa inu tiyeni aliyense ayike manja ake pa wina ndi mzake amene ali wokhulupirira mungofikira ndi kulumikizana manja anu pa wina ndi mzake apa ndi pamene ife titi tipeze china chake mu maminiti pang'ono ine ndiona basi mmene mpingo wanga wapitira patsogolo pa zimene ife timazikhulupirira kungoona mmene anthu apitira patsogolo mmene iwo akonzekerera kuti atenge lupanga ndi kuyenda nalo kupita pa mzere wa patsogolo kunena kuti ine ndikukutsutsa iwe satana mukuona ine ndikukutsutsa iwe iwe sungathe kundipanga ine kuti ndisakhulupirirenso kodi zinthu izi zimachitika pachifukwa chachiyani kuti anthu akhulupirire ndi mawu ndi pamene icho chimaonetsa kuti ine ndikulalikira kwa inu choonadi mawu osandulika thupi mwa inu opangidwa mawu opangidwa moyo mwa inu opangidwa moyo mwa ine mukuona sing'anga mkulu chabwino tiye ntiweramitse mitu yathu tsopano ambuye yesu sing'anga mkulu tsopano ali pafupi inu ndinu sing'anga ine ndalalikira mawu anu ndipo mawu anu alengeza kuti inu muli pano kuti inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuti inu simungathe kulephera inu simunatilepherepo ife ambuye ndipo tsopano mulole aliyense wa awa amene manja awo ali pa wina ndi mzake mulole madalitso a mulungu akhale pa iwo ndipo pamene ife tikubwera iwo ndi wokhulupirira ndipo pamene ife tikuwadzoza iwo ndi mafuta abusa ndi ine ndikuwadutsitsa iwo pa mzere uwu mulole mmodzi aliyense azidusa apa diji kulubiliro akukulubira izo akudziwa kuti mulungu yemweyo wakumwamba akuima pano lola aliyense azigwedeze okha kodi iwo angatelo nthawi yokha ambuye ingowalolani iwo lole izo zilowelere pansi ambuye kamodzi mutsegule maso awo ambuye kuti iwo athe kuona zimene zikuchitika ndipo asakhale akhungu odzandima koma akaone chenicheni chakukhalapo kwa Yesu Khristu woukitsidwa perekani izi ambuye kudzera mu dzina la Yesu amen ine ndikukulamulirani inu mu dzina la Yesu Khristu kuti inu musabwere mu mzere uwu kukhapokha ngati inu mukumvelera kuti muli nacho chikhulupiriro changiro chija chifukwa inu mungotenga nthawi yawo nthawi ya munthu wina inu musachite zimenezo ndipo potero mmene ine ndakhala ndikulalikira kwa inu kodi ine ndinayamba ndanenapo chinthu chimodzi kwa inu koma chimene chinadzachitika ndendende ambuye amachita zimenezo iye sanachitire izo ine ndikukhulupirira iye amakuchitirani inu zimenezo kuti inu mukathe kukhulupirira kuti zimene ine ndikukuwuzani inu ndi choonadi tsopano inu mukhulupirire izo zikhala bwino ndipo izo inu mukhala bwino pamene inu mukubwera kuno mutayire kusakhulupirira kwanu umu mthumba la uzimu pansi apa inu simuliona ilo koma lili pamenepo pamene mafuta amenewo akukhudzani inu mugwetsere kusakhulupirira kwanu pomwepo musungitse izo ndipo muchokepo ndi chikhulupiriro changwiro kuti inu muli bwino kodi inu muchita zimenezo ambuye akudalitseni inu ndiye chabwino ine ndimufunsa wina amene angathe kutsogolera nyimbo basi kuti kodi ali kuti mlaliki wamkulu uja bale amene dzina lake ndi ndani Caps bale Caps kodi iye ali panzere ndi chiyani ijayi bwerani kuno mbale Caps ndipo muime pamenepo muziimba yawosonkhana pamene ife tonse tikupemphera singʼanga mkulu tsopano ali pafupi pamene iwo akuitsogolera iyo aliyense muziimba tsopano ndi mtima wanu musati mungoimba muziti ine ndiyimba singʼanga mkulu tsopano ali pafupi Yesu wachifundo yankhulani mitima yokhumudwa kuisangalatsa Yesu wachifundo oh my nsagwada zanu zonse pamapazi anu zimu anu ukhale tcheru inde singʼanga mkulu tsopano ali pafupi Yesu wachifundo iye akutsimikizira kuti iye ali pano ine ndikumukhulupirira iye amen chabwino mulole iwo amene ali ndi chikhulupiriro abwere patsogolo mu dzina la Yesu Khristu ine ndikuyika manja anga pa iye kwa machiritso ake
Brother. In Jesus' name, heal us, Father. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name.
Ndi onse amenewo tsopano tiyeni tiweramitse mutu wathu tsopano singanga nkulu ali pafupi Yesu wachifundo ama yankhulu akwamtima okumudwa na ukondweletsa oimva ndiliula Yesu ingoliyokoma mu nyimbo ya sera fidzina lokoma palilime la chivundi nyimbo yokoma yoimbidwa po Yesu odala Yesu inu mukudziwa chimene ine ndachita kwa inu inu mandichula ine mbusa wanu ndipo inu mumanena bwino pakuti ndine amene ngati ine mbusa wanu ndazindikiritsidwa ndi Yesu Kristu kuti ine ndikugwira ntchito yake ndiye mukhulupirire mawu anga pochita ntchito iyi ya chikhulupiriro poyika manja anga pa inu ine ndatsutsa nthenda ndi zosautsa zimene zikukuvutani inu mukhulupirire zimenezo potero inu mudzalandira chopempha chanu mosalabadira kuti ndi chiyani pakuti zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akukhulupirira ndipo pamene inu mupemphera mukhulupirire kuti inu mulandira zimene inu mwachipempha ndipo ine ndikukhulupirira moona kuti ine ndalandira icho ndipo mu mtima mwanga ine ndikulandira aliwonse amachiritso anu ine ndikuwalandira iwo kuti zachitika ine ndikukhulupirira izo ine ndikukhulupirira izo ndi zonse zimene zili mwa ine ndiponso ndi manja anga pa mipango iyi yayikidwa apa ine ndakhala ndikupenyetsetsa mwatcheru izo ine ndikukhulupirira kuti izo zibereka ndende ndi basi chimene anthu apempha ine ndikukhulupirira izo ichi chikubwera mu chikoka chachitatu chija ine ndikukhulupirira zimenezo tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso loona mtima inu amene mwadutsa mzere wa pemphero kodi inu mungakhulupirire kwenikweni ndipo mukumvelera tsopano kuti pali china chake chachitika mwa inu isanjikireni manja pa inu kwezani dzanja lanu ndi zimenezo apo ichi ndi chimene ife timadikirira tsopano ichi sindicho ichi tikungoyamba kuphuka tsopano mukuona kungoyamba ndi ine ndinachita ichi pacholinga ine ndinachita ichi pacholinga ine ndikuchita china chake mwaona icho chikutenga ulamuliro uwu wachikhulupiriro ndipo chikubwerera kukayamba ndi kudzalowamo mwaona kudzakhala ngati kukweza chikhulupiriro mu danga limene inu simunachizindikirepo icho mwa njira imene yonkale lonse osati chikhulupiriro koma chikhulupiriro changwiro chikuwumbidwa mkati umu ndipo onani mulungu wangwiro ndi mtima wangwiro akusunga lonjezo langwiro mwa mawu ake angwiro amene ali akuthwa kuposa lupanga pakutwa konse konse. Ndiwo zindikira maganizo antima. Chiani, ife tukubwera tsopano ku ngwiro. Chifukwa anthu ayenera kubwera ku ichi, ndicho linga jankwatulo. Ndichimene tikugwira iwo pakali pano. Ukudikilira kuti mpingo umeneyo ubwere mu chikhulupiriro chokwatulidwa cha ngwiro. Ndikuyang'anira zimenezo. Izo zikutanthauza kumeta kochuluka kwa ine. Izo zikutanthauza zochuluka kwa inu. Koma limodzi, ife tikwanitsa izo mwa chisomo cha Mulungu. Amen. Singanga nkulu tsopano ali pafupi wachifundo. Ambuye Yesu, dalitseni mbale wanga wokondedwa. Mulole mzimu anoera nthawi zonse, uzimupanga mbusa uyu wabwino, ndikumusunga iye watanzi ndi wamphamvu, mutumiki umene inu munamuitanira iye, mu dzina la Yesu. Ine ndikuitanitsa izo Ambuye. Ine ndimamukonda iye. Ife tikuitanitsa izo. Ife tikudziwa kuti izo ndizoona. Ife tikukhulupirira izo tsopano. Nimbo yoko mayo imbidwa po oye suodala Yesu. Kodi inu simu kumukonda iye? Tangu ganizani. Pompano tsopano wayamba kale ntchito muthupi lanu ya machiritso anu. Chifukwa chakuti iye analonjeza kuti zidzachitika. Ndipo tsopano mwaona, kodi inu munachigwira chimene ine ndimanena usiku uno? Kodi inu mwamva mkuluwiko wa icho? Mwaona, ngati inu munena kwa phiriri? Mwaona, osakaika, osakaika, koma kukhulupirira kuti chimene inu mwachinena. Tsopano penyanizo, munthawi yosachepera maminiti asanu. Dzanja lililonse linakwera mmwamba, kuti ntchito yayamba kuchitika mwa iwo pakali pano. Oh my! Ndi uyo apo, ndi zimene zoto, ndi chiyani izo, kukhalapo kwa singanga mkulu. Oh, tiye ndikwezere manja athu kwa Mulungu, ndipo tiyimbe iyo kachiwiri. Singanga mkulu, tsopano ali pafupi, Yesu wachifundo. Ama yangula kwa mtima okumu. Na usangalatsa oimva nilula ye Yesu mingolioko mamunyimbo ya Serafi zinaloko mapalilime la chivundi nyimbo yoko mayo imbidwa po Yesu dala Yesu.
Let's just stand still a bit.
Tien tingo ima pe miniti. Tieni tingo mupembedza iye muntima mwathu. Muziganiza za izo. Mulungu iye ali pano. Iye ali pano. Ndani. Ndani anadzizindikirisa yekha kukhala mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu, imweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mawu ndi akuthwa kuposa lupanga, lakuthwa konse konse. Ngakhale wozindikira maganizo ndi zamkati, imene inu mwadzera kuno, cholinga chanu, imene mwadzera kuno yemwe inu muli. Yesu Khristu, wozindikiritsidwa kuti ndi Mesiya. Ndipo lero iwo akumuzindikiritsa iye kukhala Mesiya yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Singanga mkulu amene ali pano, amene anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Ndipo ngati inu munena kwa phiriri suntha, ndipo osakaika mu mtima mwanu koma kutha kukhulupirira. Ngati iye angathe kulenga gologolo amene alibe njira nkomwe, kapena panalibe kalikonse apo kuti ungakakhulupirire, ndi chikhulupiriro changa chomwe chimene chimapita ndikukachita izo. Chikhulupiriro changa muzimene iye anandibetchera ine kuti ndifunse. Iye anandibetchera ine kuti ndifunse izo, ndipo ine ndinalandira kubetchera kwakeko pomvera mawu ake. Ine ndinapempha izo. Ndipo izo zinaonekera. Mulungu kumwamba kudziwa kuti izo ndizoona. Kodi iyenso sangathe kuchiza odwala? Ngati iye angathe kundikweza ine ndi chikhulupiriro mmwamba mwa njira iyi, ngakhalenso chifukwa cha anthu. Ngakhale iwo sangathe kukwera kudanga limenelo, ngati iwo sangathe kuchita izo, iye atha kugwiritsa ntchito chikhulupiriro changa. Iye atha kundikweza ine kupita kumalo amenewo. Ndipo ine ndikukukwererani inu. Ine ndikukhulupirira mmalo mwanu. Ine ndikukuyankhulirani inu. Ndine mbale wanu, ndikuyima ngati mbale wanu wopembedzera. Kuyesetsa mwakukonza kwanga kuti ndikugwirizireni inu pamaso pa Mulungu. Ndipo ine ndikuyima pano pamaso pomwe pa mpando wachifumu woyera tsopano. Ndipo ndikukhoma icho kulozetsa chala changa ku nsembe ya magazi iyo apo. Ndikuyankhula kudzera mu dzina lake kuti izo zatheka. Izo ziyenera kuchitika. Ndipo izo ziyenera kuchitika. Inu mukudziwa kuti izo zachitika. Ine ndikudziwa izo zachitika. Kotelo inu mukudziwa izo zachitika. Ndipo zili chomwecho kukonkulondola. Amen. Nyimbo yoimbidwa po oye suodala Yesu. Ningolioko mamu nyimbo ya Serafi, zina loko mapalili mela chivundi. Nyimbo yoko mayo imbidwapo Yesu oda la Yesu. Ndipo adielekezi amatimvera ife mu dzina lanu, dzina lokoma palilime la chivundi. Ziwanda amene amaukitsa akufa, amene amachiritsa odwala, amene amayeretsa akhate, amene amatulutsa ziwanda, amene amapanga a Khristu. Palibe dzina lina pansi pa thambo. Ine ndimakhala moyo mwa ilo, ndinabatizidwa mwa ilo, ndimakhulupirira mwa ilo, ndimapembedza mwa ilo. Oh, ndiloleni ine ndikhale gawo la ilo. Ndiloleni ine ndizitaye ine mwini, ndipo ndilipeze ilo. Ambuye mwa inu, dzina limenelo lotchedwa Yesu Khristu, Mesiya udzozedwa, kuti ine ndikathe kukanikizira njira yanga kudusa mmatope akusakhulupirira, kuti ndikanye dzimiritse kukongola kwa Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu akudalitseni inu tsopano, pamene inu mudzabwerera kuno la Mulungu likubwerali, mudzapereke umboni pa mmene munachiritsidwira. Mmene chachitika sabata imene, muziyang'anira ndi kuona chimene chiti chichitike. Izo zatha. Inu mukudziwa bwanji, iye anandiuza ine kuti ndizinena izo. Ndipo ine ndanena izo. Ndizimenezotu. Izo zatha. Ine ndikukhulupirira izo. Tsopano abusa mbale Neville. Kamphindi chabe.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night? Yea, sharp as a two-edged sword. Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal. And yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Lodala likhale dzina la Ambuye. Tiye ndikweze manja athu, ndipo timupembedze iye miniti. Ife tikukuthokozani inu Ambuye. Ife tikukuthokozani inu Ambuye. Zikomo inu Atate. Zikomo inu Atate. Ngati okhulupirira, kodi inu munazindikira utali wa momwe uthenga unayankhulidwa ndi nthetemya yomwe iwo unayankhulidwiramo. Ndipo munaona kutanthauzira kunabweranso mofanana. Ndi zimenezotu. Penyani chimene icho chinali ndende ndi uthenga. Ndipo kutsimikizira kuti chinthucho chinali choonadi, kuti iye anali atachita kale chimene iye anakulonjeza ni inu kuti iye akanadzachita. Penyani mmene izo zinabwelera ndipo penyani momwe kutanthauzira uku. Penyani kutalika kwa mmene iye anayankhulira ndipo penyani ndi mawu angati amene iye ananena. Mwaona ndende basi. Ambuya akudalitseni inu kufikira ine ndidzakuoneninso inu. Amen.